From the conference center at Temple Square in Salt Lake City,
this is the Sunday. Tachara in Raparaki Hamajo Neri Kentronitz, Saisus Christos Vercinori Serperi Ekeretsu, Arutsunu Tierot Kisamia Geraguin Hamajovi, Kirak Noria Ravotian Nisne, Orte Yelut Kurena Ekeretsu, Barsagunish Hanavornere, Barsagun Pastonianere. Այս նիստի երաշտությունը կմատուցի Տաբերնակլի երգչախումբը տարածարային հրապարակից։ Այս հերարցակումն ապահովում է Bonneville Distribution-ը որպես հասարակական ծառայություն։ Առանց գրավոր թույլտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումն արգելվում է։ Նախագահ Հենրի Այրինգը, առաջին նախագահության երկրորդ խորհրդականը, կվարի այս նիստը։
Brothers and sisters, we welcome you.
Մենք ողջունում ենք ձեզ Հիսուս Քրիստոսի վերջինորոգի սրբերի եկեղեցու 178-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովի կիրակի առավոտյան նիստին։ Նախագահ Ռասել Էմ Նելսոնը, ով նախագահում է այս համաժողովին, խնդրել է, որ ես վարեմ այս նիստը։ Մեր ողջուններն ու երախտագիտություն ենք հղում բոլոր նրանց, ովքեր աշխարհով մեկ մասնակցում են այս հեռարձակմանը՝ ռադիոյի, հեռուստատեսության, համացանցի և արբանյակային հեռարձակման միջոցով։ Մենք ողջունում ենք բարձրագույն իշխանություններին և պաշտոնյաներին, ովքեր ներկա են այս նիստին։ Այս նիստի երաժշտությունը կմատուցի տաճարային հրապարակի Տաբերնակլի երգչախումբը Մակ Վիլբերգի խմբավարությամբ և երգեհոնահարներ Ռիչարդ Էլիոթ և Անդրյու Անսվորթ։ Երգչախումբը բացեց այս հավաքը. «Ուրախացեք, Տերն է թագավոր երգով, իսկ այժմ մեր շնոր կանի փրկիչն Իսրայելի երգով»։ Այնուհետև բացման աղոթքը կասի 70-ից երեն Ալան Փաքերը, ով երեկ ստացավ պատվավոր իշխանավորի կոչում։ Այնուհետև երգչախումբը կերգի «Ընտրիր ճիշտը, օր ներկը»։
Oh. Our Heavenly Father, we are grateful to be gathered together this morning in this Sunday morning session of General Conference.
Մենք շնորհակալ ենք օրնությունների համար եւ այն առաջնորդության համար, որ ստանում ենք քեզանից։ Մենք եկեպակում ենք քեզ եւ կողորթում եւ եկել ենք որպեսզի այստեղ սովորենք եւ վերանանք եւ ոգեշնչվենք եւ ամենակարևորը, որ իմանանք, թե ինչպես քո աշխատանքը առաջ տանենք։ Մենք երախտապարտ ենք այն բոլոր մարդկանց համար, ովքեր նախապատրաստել են այս համաժողովը, ովքեր որ ելույթներ են պատրաստել եւ ովքեր փորձում են օրնել այն անդամների կյանքը, ովքեր լսում են, մասնակցում են այս համաժողովին, եւ աղոթում ենք, որպեսզի քո հոգին լինի բոլոր խոսնակների վրա, որ բոլոր ելույթները լինեն ոգեշնչված եւ կարողանան ներկայացնել այնպես, ինչպես որ քո կամքն է, եւ որ մենք որպես եկեղեցու անդամներ աշխարհով մեկ կարողանանք լսել եւ հիշել եւ հասկանալ եւ կիրառել այն սկզբունքները, որոնք որ ուսուցանում են, եւ մենք խնդրում ենք այս կորնությունները նախագահ Նելսոնի համար, նրա խորհրդականների 12 առաքյալների եւ եկեղեցու բոլոր ղեկավարների համար աշխարհում ենք։ Խնդրում ենք, որպեսզի քորոնությունները լինեն նրանց համար, ովքեր ճարչարվում են, ինչ որ բնական աղետներից դժվաց են եւ ովքեր դժվարությունների մեջ են, եւ խնդրում ենք, օրնես նրանց, ովքեր քո զորության կարիք ունեն հաղթարելու իրենց կյանքի դժվարությունները, հատկապես ֆիզիկական թուլությունները։ Եվ մենք երախտագիտություն ենք հայտնում քեզ եւ այս բոլորը ասում ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
We will now be pleased to hear from President M. Russell Ballard.
Այժմ պատիվ կունենանք լսելու նախագահ M. Russell Ballard-ին, ով 12 առաքյալների քվորումի գործող նախագահն է. Նրան կհաջորդի երիտասարդ կանանց գերագույն նախագահ քույր Bonnie Gordon-ը. Այնուհետև մեզ համար ելույթ կունենա 12 առաքյալների քվորումից երեց Jeffrey Holland-ը.
My brothers and sisters, my talk was prepared some time before the
ելույթը պատրաստվել էր իմ սիրելի կնոջ Բարբարայի մայից որ ժամանակ առաջ։ Ընտանիքը եւ ես շնորհակալ ենք ձեր սիրո եւ ձեր օգնության ձեռք մեկնելու համար։ Զարգանում եմ որ Տեր օրհնի ինձ երբ այս ելույթ եմ ունենում այս առավոտյան։ 1918 թվականի հոկտեմբերին 100 տարի առաջ Ջոզեֆ Ֆ. Սմիթը մի փառահեղ երազ տեսավ։ Իսուս Քրիստոսի վերջին օրերի եկեղեցի եկեղեցում Իսուս Քրիստոսի վերջին օրերի եկեղեցում տիրոջ նվիրված 60-ամյա 65-ամյա ծառայությունից հետո մի քանի շաբաթ էր անցել, երբ նա նստած էր իր սենյակում եւ խորում էր Քրիստոսի քավի զոհաբերության մասին Պետրոս Արաքյալի նկարագրությունը, Փրկչի ծառայության վերաբերյալ, որ նա կատարել է հոգիների աշխարհում իր խաչելությունից հետո։ Նա գրել է. «Երբ ես կարդում էի, մեծապես տպավորված էի, ինչ ես խորհում էի այս բաների շուրջ, իմ հասկացողության աչքերը բացվեցին եւ տիրոջ հոգին հագեց ինձ վրա, եւ ես տեսա մեռելների բազմությունը, եւ փոքր եւ մեծ»։ Տեսիլքի ամբողջական տեքստը գրանցված է Վարդապետություն ուղտեր 138 բաժնում։ Ուր տվեք ներկայացնել որոշ պատմական տեղեկություններ, որպեսզի մենք կարողանանք լիովին գնահատել Ջոզեֆ Ֆ. Սմիթի պատրաստությունը կյանքի ընթացքում այս նշանավոր հայտնությունը հասկանալու համար։ 1906 թվականին, երբ նա եկեղեցու նախագահ էր, նա այցելեց Նաուհու և հիշեց մի դեպք, երբ ինքը ընդամենը 5 տարեկան էր, նա ասաց. «Դա հենց այն տեղն է, որտեղ ես կանգնած էի, երբ իմ հոր եղբայր Ջոզեֆը եւ իմ հայր հայրումը եկան ձիերի վրա նստած դեպի քարտեզ գնալիս. Առանց ձիուց իջնելու, հայրս առաջ թեքվեց թամբի վրայից եւ ինձ բարձրացրեց գետնից. Նա համբուրեց ինձ, հրաժեշտ տվեց, նորից դրեց գետնին. Եվ ես տեսա, թե ինչպես նա ձին քշեց հեռացավ. Հաջորդ անգամ Ջոզեֆ Ֆիլդինգը տեսավ նրան, երբ մայրը Մերի Ֆիլդինգը բարձրացրեց նրան, որ տեսնի նահատակներին, որոնց դրել էին կողքի 1844 թվականի հունիսի 27-ի դաժան սպանությունից հետո. 2 տարի անց Ջոզեֆ Ֆիլդինգը իր ընտանիքի և հավատարիմ մոր Մերի Ֆիլդինգ Սմիթի հետ հեռացավ Նաուհու իրենց տնից և մեկնեց Winter Quarters. Չնայած 8 տարին դեռ չէր լրացել, Ջոզեֆ Ֆիլդինգից պահանջեցին քշել ցուլերի հոտերից մեկը Մոնտրոսից Այովա դեպի Winter Quarters, իսկ հետո շարունակել ճանապարհը դեպի Սոլտ Լեյքի հովիտ, երբ տեղ հասան նա գրեթե 10 տարեկան էր. Տղաներ և պատանիներ, հուսով եմ, որ դուք լսում եք, հասկանում եք, թե ինչ մեծ պատասխանատվություն էր դրված Ջոզեֆ Ֆիլդինգ Սմիթի վրա, Ջոզեֆ Ֆիլդինգի վրա իր պատանեկության տարիներին։ Ընդամենը 4 տարի անց 1852 թվականին էր, երբ նա 13 տարեկան էր, եւ նրա մայրը մահացավ, որբ թողնելով Ջոզեֆին եւ նրա եղբայրներին ու քույրերին։ 1854 թվականին, երբ Ջոզեֆը 15 տարեկան էր, նա կանչվեց ծառայելու լիաժամկետ միսիա Հավայան կղզիներում։ Այդ միսիան, որը տևեց ավելի քան 3 տարի, եկեղեցու նրա ծառայության սկիզբն էր։ Յուտա վերադառնալուն պես Ջոզեֆ Ֆիլդինգը ամուսնացավ 1859 թվականին։ Հաջորդ մի քանի տարիների նրա կյանքը ծանրաբեռնված էր աշխատանքով, ընտանեկան պարտականություններով եւ երկու լրացուցիչ միսիայի ծառայությամբ։ 1866 թվականի հուլիսի 1-ին 27 տարեկանում Ջոզեֆ Ֆ. Սմիթի կյանքը ընդմիշտ փոխվեց, երբ նա առաքյալ կարգվեց նախագահ Բրիգհամ Յանգի կողմից։ Հաջորդ տարի հոկտեմբերին նա լրացրեց 12-ի խորհրդի ազատ տեղը։ Նա ծառայեց որպես Բրիգհամ Յանգի, Ջոն Թեյլորի, Վիլֆորդ Ուդրուֆի և Լորենսո Սնոուի խորհրդական, նախքան ինքը կդառնար նախագահ 1901 թվականին։ Ջոզեֆ Ֆ-ը և նրա կին Ջուլիանան ողջունեցին իրենց առաջին զավակին Մերսի Ջոզեֆի ծնունդը ընտանիքում։ Աղջիկը մահացավ ընդամենը 2.5 տարեկանում։ Կարճ ժամանակ անց Ջոզեֆը գրառեց. «Երեկ լրացավ իմ սիրելի Ջոզեֆինայի մահվան մեկ ամիսը. Օ, եթե միայն կարողանայի փրկել նրան, որ ապրեր, մեծանար և չափահասկին դառնար. Թող Աստված ների իմ թուլությունը, և սխալ եմ, եթե սխալ է սիրել իմ փոքրիկներին այնպես, ինչպես սիրում եմ նրանց. Ես կարոտում եմ նրան ամեն օր». Իր կյանքի ընթացքում նախագահ Սմիթը կորցրել է իր հորը, մորը, իր եղբորը, երկու քրոջ, երկու կանանց և 13 զավակների։ Նա լավ գիտեր, թե ինչ է վիշտը և սիրելիների կորուստը։ Երբ նրա որդի Ալբերտ Ջեսին մահացավ, Ջոզեֆ Ֆիլդինգը գրեց իր քույր Մարթա Էնին, որ ինքը աղերսել էր տիրոջից փրկել որդուն, ապա հարցրել էր. «Ինչու այդպես, ով Աստված, ինչու պետք է այդպես լինել»։ Չնայած իր աղոթներին, Ջոզեֆ Ֆիլդինգն այս անգամ այդ հարցի վերաբերյալ պատասխան չէր ստացել։ Նա ասաց Մարթա Էնին, որ «Թվում է երկինքները փակ են իմ գլխավերում. Մահացածների և հոգևոր աշխարհին վերաբերվող թեմայի վերաբերյալ ես պատասխաններ չեմ ստանում»։ Այնուամենայնիվ նրա հավատքը հաստատունի ու անսասան էր տիրոջ հավերժական խոստումների հանդեպ։ Լրացուցիչ պատասխանները, սփոփանքը և հասկացողությունը հոգևոր աշխարհի մասին, որ նախագահ Սմիթը փնտրում էր, եկա տիրոջ ժամանակին այն սքանչելի տեսիլքի միջոցով, որ նա ստացավ 1918 թվականի հոկտեմբերին։ Այդ տարին հատկապես ծանր է նրա համար։ Նա սկում էր առաջին համաշխարհային պատերազմի զոհերի մահը, որոնց թիվը հասնում էր 20 միլիոնի։ Ելրում է նրա գրիպի համաճարակը տարածվում էր ամբողջ աշխարհում, խլելով ավելի քան 100 միլիոն մարդու կյանք։ Տարվա ընթացքում նախագահ Սմիթը կորցրել էր իր համար շատ թանկ իր ընտանիքի ևս 3 անդամների։ Երեց հայրը Մաքս Սմիթը նրա անդրանիկ որդին, որը առաքյալների քորումից էր, նաև իմ պապը հանկարծակի մահացան կույրաղիքի սուր բորբոքումից։ նախագահ Սմիթը գրել է. «Ես կարկամել եմ և անզգայացել իմ վշտից. Սիրտս կոտրված է և կյանքը մեռել է իմ մեջ. Օ, ես սիրում էի նրան. Ես ավելի շատ կսիրեմ նրան ընդմիշտ. Եվ այդպես է, այդպես կլինի բոլոր որդիների ու դուստրերի հետ, բայց նա իմ անդրանիկ որդին է, ով առաջինը ինձ բերեց ուրախություն և անմահ ու պատվարժան անվան հույս մարդկանց մեջ. Իմ հոգու խորքում ես շնորհակալ եմ Աստծուն նրա համար, բայց ավաղ, ես ունեի նրա կարիքը. Մենք բոլորս ունեինք նրա կարիքը. Նա շատ օգտակար էր եկեղեցուն. Իսկ հիմա, ո, ես ինչ կարող եմ անել. Ո, Աստված, օգնիր ինձ»։ Հաջորդ ամիս նախագահ Սմիթի փեսան Ալոնզո Կեսլերը մահացավ ողբերգական վթարի հետևանքով։ Նախագահ Սմիթը գրեց իր օրագրում. «Այս սրսափելի և ողբերգական պատահարը մեծ վիշտ պատճառեց իմ ընտանիքին»։ 7 ամիս անց, 1918 թվականի սեպտեմբերին, նախագահ Սմիթի հարսը և իմ տատը Իդա Սմիթը, Այդա Բոուման Սմիթը մահացավ 5-րդ երեխայի իմ հորեղբոր հայրումի ծննդաբերության ժամանակ։ Եվ այսպիսով խորը վիշտ զգալով միլիոնավոր մարդկանց մահվան պատճառով, ովքեր մահացել էին պատերազմի ընթացքում և հիվանդություններից, ինչպես նաև իր ընտանիքի անդամների կորստից հետո, 1918 թվականի հոկտեմբերի 3-ին նախագահ Սմիթը երկնային հայտնություն ստացավ, որը հայտնի է որպես մահացածների փրկագնման տեսիլք։ Հաջորդ օրը կայացած հոկտեմբերի Գերագույն Համաժողովի բացման նիստին նա վկայակոչեց այս տեսիլքը։ Նախագահ Սմիթը վատառողջ էր, սակայն նա համառոտ ելույթ ունեցավ։ ասեց. Ես չեմ փորձի, ես չեմ համարցակվի ասել այն ամեն ինչի շուրջ մտածել եմ այս առավոտ և կհետաձգեմ ապագա որևէ ժամանակի համար, երբ Տեր եք ամենա, բայց կփորձեմ պատմել ձեզ իմ մի քանի բաների մասին, որոնք իմ մտքում են և ես զգում եմ սրտով. Վերջին 5 ամիսների ընթացքում ես մենակ չեմ ապրել. Ինձ հետ միշտ եղել է աղոտքի, խնդրանքի, վճռականության, հավատքի ոգին, և ես միշտ հաղորդակցվել եմ Տիրոջ Հոգու հետ. Հայտնությունը, որ նա ստացել էր հոկտեմբերի 3-ին, հանգստություն բերեց նրա սրտին և տվեց շատ հարցերի պատասխանները. Մենք նույնպես կարող ենք հանգստություն գտնել և ավելի շատ բաներ սովորել մեր սեփական ապագայի մասին, երբ մեռնենք և գնանք հոգիների աշխարհ, ուսումնասիրելով այս հայտնությունը և խորհելով դրա նշանակության մասին այնպիսի ձևով, որով մենք ապրում ենք մեր կյանքն ամեն օր. Այդ բոլոր բաների թվում նախագահ Սմիթը տեսավ, թե հոգիների աշխարհում փրկիչն ինչպես է այցելում հավատարիմներին իր խաչելությունից հետո. Մեջբերում տեսիլքից. Այլ ահա արդարների թվից նա կազմավորեց իր ուժերը և նշանակեց սուրհանդակներ, որոնք հանդերձավորված էին զորությամբ ու իշխանությամբ, և լիազորեց նրանց առաջ գնալ և տանել ավետարանի լույսը նրանց, ովքեր խավարի մեջ էին, այսինքն բոլոր մարդկային հոգիներին, և այդպես ավետարանը քարոզվեց մեռելներին. Նրանց ուսուցանվել էր հավատք առաստված, մեղքերից ապաշխարություն, փոխարինող մկրտություն, մեղքերի թողության համար, Սուրբ Հոգու պարգևը ձեռնադրմամբ, և ավետարանի բոլոր մյուս սկզբունքները, որոնք նրանց անհրաժեշտ էր իմանալ, որ պատրաստվեին, որպեսզի դատվեին, ինչպես մարդիկ մարմնի մեջ, բայց կենդանի լինեին հոգով Աստծո կամքի համաձայն. Քանզի մահացածները գերություն էին համարում իրենց հոգիների երկար բացակայությունն իրենց մարմիններից. Տերը նրանց ուսուցանեց և նրանց զորություն տվեց, որ առաջ գան մեռելներից իր հարությունից հետո և մտնեն իր հոր արքայությունը, որպեսզի այնտեղ անմահությամբ ու հավերժական կյանքով պսակվեն. Եվ դրանից հետո շարունակեն իրենց գործը, ինչպես խոստացել էր Տերը, և ճաշակողներ լինեն բոլոր օրհնությունների, որոնք պահպանվել էին նրանց համար, ովքեր սիրում են նրան։ Մեջբերման ավար։ Տեսիլքում նախագահ Սմիթը տեսավ իր հորը, հայրումին, և նախագահ Ջոզեֆ Սմիթին։ Դա 74 տարի էր անցել այն օրից, երբ նա վերջին անգամ տեսել էր նրանց նավույում, երբ փոքր տղա էր եղել։ Միայն կարող ենք պատկերացնել նրա ուրախությունը, երբ նա տեսավ իր սիրելի հորն ու հորեղբորը։ Նա գուցե ոգեշնչված էր և սփոփված, իմանալով, որ բոլոր հոգիները պահպանում են իրենց մահկանացու մարմնի նմանությունը, և որ նրանք անհամբեր սպասում են իրենց խոստացած հարության օրվան։ Տեսիլքը լիովին բացահայտեց իր զավակների համար ունեցած երկնային հոր ծրագրի մանրամասները, Քրիստոսի փրկագնող սերը և նրա քաղության անսահման զորությունը։ Այս հատուկ 100-երորդ տարեդարձին այս իրադարձությունի ես հրավիրում եմ ձեզ ուշադիր կարդալ այդ հայտնությունը։ Երբ այդպես վարվեք, թող Տերը օրհնի ձեզ, որպեսզի լիովին հասկանաք ու գնահատեք Աստծո սերը և նրա փրկության ու երջանկության ծրագիրը իր զավակների համար։ Ես վկայում եմ, որ նախագահ Ջոզեֆ Ֆ. Սմիթի ստացած տեսիլքը ճշմարիտ է։ Ես իմ վկայություն եմ բերում, որ բոլոր մարդիկ կարող են կարդալ այն և հասկանալ, որ այն ճշմարիտ է։ Նրանք, ովքեր չեն ստանում այս գիտելիքն այս կյանքում, անշուշտ կճանաչեն դրա ճշմարտացիությունը, երբ բոլորը հասնեն հոգիների աշխարհ։ Այնտեղ բոլորը կսիրեն ու կգովաբանեն Աստծուն ու Տեր Իսուս Քրիստոսին, փրկության մեծ ծրագրի եւ խոստացված հարության օրնության համար։ Երբ ամեն, երբ մարմինն ու հոգին կրկին կմիավորվեն այլևս կրկին չբաժանվելու համար։
How grateful I am today.
Որ քան երախտապարտ եմ ես այսօր իմ եղբայրներ եւ քույրեր իմանալու, որ իմ սիրելի կինը Բարբարան Աստծո հետ է եւ որ մենք կարող ենք միասին լինել, միասին հավերժության մեջ։ Թող որ Տիրոջ խաղաղությունը բոլորիս հետ լինի։ Սա իմ խոնարհ աղոթքն է Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
President Ballard, we love you and we are praying for your dear family. Ballard, մենք շատ ենք սիրում ձեզ եւ աղոթում ենք ձեր ընտանիքի համար։ Վերջերս Չիլիում հանդիպած երեխաների միության մի փոքրիկ տղա ժպիտ բերեց իմ դեմքին։ Ոչ ճույն ասաց նա. Ես Դեյվիդն եմ։ Գերագույն համաժողովի ժամանակ կխոսեք իմ մասին։ Լուր պահերին ես խորհել եմ Դեյվիդի այս անակնկալ ողջույնի մասին։ Մենք բոլորս էլ ցանկանում ենք լինել ճանաչված։ Մենք ցանկանում ենք լինել կարևոր, հիշվել եւ սիրված զգալ։ Քույրեր եւ եղբայրներ, ձեզանից յուրաքանչյուրն էլ կարևոր է։ Եթե նույնիսկ ձեր մասին չեն խոսում Գերագույն համաժողովին, Փրկիչը հիսում է ձեզ եւ սիրում է ձեզ։ Եթե դուք փորձում եք հասկանալ, թե արդյոք դա ճիշտ է, դուք պետք է միայն խորհեք այն մասին, որ նա փորագրել է ձեզ իր ձեռքերի ափերի վրա։ Իմանալով, որ Փրկիչը սիրում է մեզ, մենք կարող ենք խորհել, թե ինչպես կարող ենք լավագույնը ցուցադրել մեր սերը նրա հանդեպ։ Հովանեսի 21-ում Փրկիչը հարցնում է Պետրոսին. «Սիրո՞ւմ ես ինձ»։ Պետրոսը պատասխանում է. «Այո, Տեր, դու գիտես, որ ես սիրում եմ քեզ»։ Նորան ասաց. «Արատեցրու իմ ոչխարներ, իմ գառները»։ Երբ երկրորդ եւ երրորդ անգամ Պետրոսին տրվեց նույն հարցը. «Սիրո՞ւմ ես ինձ»։ Պետրոսը տրտմեց, սակայն հաստատեց, որ սիրում է։ «Տեր, դու ամեն բան գիտես, դու գիտես, որ սիրում եմ քեզ»։ Հիսուսը նորան ասեց. «Արածեցրու իմ ոչխարները»։ Արդյոք Պետրոսն արդեն իսկ չէր ապացուցել, որ ինքը Քրիստոսի հետևորդն է։ Սկսած ծովափի առաջին իսկ հանդիպումից նա շուտով թողեց իր ուրկանները եւ հետևեց Փրկիչին։ Պետրոսն իսկապես դարձավ մարդկանց որսորդ։ Նա Փրկիչի կողքին էր նրա անձնական ծառայության ընթացքում եւ օգնել է ուսուցանել ուրիշներին Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը։ Սակայն այժմ հարություն առաջ Տերը գիտեր, որ նա այլևս չէր լինելու Պետրոսի կողքին, ցույց տալով նրան, թե երբ եւ ինչպես պետք է ծառայեր։ Փրկիչի բացակայությամբ Պետրոսը պետք է առաջնորդություն փնտրեր հոգուց, ինքնուրույն ստանար հայտնություններ եւ ապահավատք եւ խիզախություն ունենար գործելու։ Կենտրոնացած իր ոչխարների վրա, Փրկիչը ցանկացավ, որ Պետրոսն աներ այն, ինչ ինքը կաներ, եթե նա այնտեղ լիներ։ Նա խնդրեց Պետրոսին հովիվ դառնալ։ Անցած ապրիլին նախագահ Ռասել Մոնելսոնը նմանատիպ մի հրավեր հղեց մեզ, որ արածեցնենք մեր հոր ոչխարները ավելի սուրբ ձևով եւ անենք դա ծառայության միջոցով։ Այդ հրավերն արդյունավետ ընդունելու համար մենք պետք է զարգացնենք հովվի սիրտ եւ հասկանանք Տիրոջ գառների կարիքները։ Ինչպես ենք մենք դառնում այն հովիվները, որոնց կարիքն ունեն Տերը եւ նրա մարգարեն։ Ինչպես բոլոր հարցերի դեպքում մենք կարող ենք նայել մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին, բարի հովվին, որպես մեր օրինակի։ Փրկիչը ճանաչում եւ հաշվում էր իր ոչխարներին, հսկում էր նրանց, նրանք հավաքված էին Աստծո հոտի մեջ, ճանաչված եւ հաշված։ Երբ մենք ճանոում ենք հետևել Փրկիչի օրինակին, մենք պետք է նախ ճանաչենք եւ հաշվենք նրա գառներին։ Մեզ հանձնարարվում է հոգտանել որոշակի անհատների եւ ընտանիքների համար, որպեսզի վստահ լինենք, որ Տիրոջ հոտը հաշված է եւ ոչ ոք չի մոռացվել։ Հաշվելը ինչեւ է իրականում թվերի մասին չէ, դրա նպատակն է համոզված լինել, որ յուրաքանչյուր անձ զգում է Փրկիչի սերը մեկի միջոցով, ով ծառայում է նրա փոխարեն։ Այդպիսով բոլորը կարող են զգալ, որ իրենց ճանաչում է իրենց սիրելի երկնային հայրը։ Վերջերս ես հանդիպեցի մի երիտասարդ կնոջ, ում հանձնարարվել էր ծառայել մի քրոջ, ով գրեթե 5 անգամ մեծ էր իրենից տարիքով։ Միասին նրանք բացահայտեցին, որ երկուսն էլ սիրում են երաժշտություն, երբ այդ երիտասարդ կինն այցելում էր, նրանք միասին երգում են եւ կիսվում սիրելի երգերով, նրանք զարգացնում են ընկերություն, որ նորնում է նրանց երկուսի կյանքը։ Հուսով եմ, որ նրանք, ում դուք ծառայում եք, ձեր մեջ կտեսնեն ընկերոջ եւ կգիտակցեն, որ դուք նրանց համար չեմպիոն եք եւ վստահելի անձ, մեկը, ով տեղյակ է նրանց իրավիճակներից եւ աջակցում է նրանց, կապած իրենց հույսերի եւ ձգտումների հետ։ Վերջերս ես հանձնարարություն ստացա ծառայել մի քրոջ, ով ոչ ում ոչ զուգընկերս, ոչ էլ ես լավ չէինք ճանաչում։ Մինչ ես խորհրդակցեցի Ջեսի իմ 16-ամյա տարայության զուգընկերոջ հետ, նա իմաստությամբ խորհուրդ տվեց. Մենք պետք է նախ ճանաչենք նրան։ Այդպիսով մենք անմիջապես որոշեցինք, որ սելֆին եւ ներածական տեքստն անհրաժեշտություն են։ Ես բռնել էի հեռախոսը, իսկ Ջեսը սեղմեց կոճակն ու նկարեց։ Մեր առաջին ծառայելու հնարավորությունն ուղղված էր շփվելու ջանքերին։ Առաջին այցելության ժամանակ մենք հարցրինք մեր քրոջը, թե կար արդյոք որևէ բան, որի համար նա կցանկանար, որ աղոթեինք։ Նա կիսվեց իր անձնական դժվարություններով եւ ասաց, որ ուրախ կլիներ, եթե մենք հիշեինք իրեն մեր աղոթքներում։ Նրա անկեղծությունն ու վստահությունն ակնթարթորեն ստեղծեցին մի սիրո օղակ։ Ինչպիսի արտոնություն է մեր ամենօրյա աղոթքներում նրա գառներին հիշելը։ Մինչ աղոթեք, դուք կզգաք Հիսուս Քրիստոսի սերը նրանց հանդեպ, ում ծառայում եք։ Կիսվեք նրանց հետ այդ սիրով։ Նրա գառներին արածեցնելու ինչ ավելի լավ եղանակ կարող լինել, քան նրանց օգնելը, որ զգան նրա սերը ձեր փր միջոցով։ Երկրորդ ուղին, որով դուք կարող եք հովվի սիր ձեռք բերել նրա գառներին հսկելն է, որպեսի վերջին օրերի սրբեր համակազմակերպված ենք, մենք կարող ենք տեղափոխել, ամրացնել, վերանորոգել եւ կառուցել գրեթե ամեն բան։ Կարիք տեսնելիս մենք արագ արձագանքում ենք օգնող ձեռքերով կամ մի ափսե թխվածքով, սակայն ինչ կարող ենք անել ավելին։ Արդյոք մեր գառները գիտեն, որ մենք հսկում ենք իրենց սիրով եւ ամեն բան կանենք իրենց օգնելու համար։ Մաթեոսի 25-րդ գլխում մենք կարդում ենք. Եկեք, ով իմ հոր օրհնածները, ժառանգեցեք ձեզ համար պատրաստված թագավորությունը, որովհետեւ սովեցի եւ դուք տվիք ինձ ուտել, ծարավեցի եւ խմեցրիք ինձ, օտար էի եւ ինձ մոտ առաք, այն ժամանակ արդարները կպատասխանեն նորան եւ կասեն. Տեր, երբ տեսան քեզ սոված եւ կերակրեցինք եւ ծարավ եւ խմեցրինք, երբ տեսանք քեզ օտար եւ քեզ մոտ առանք, ամենակարևոր բառն է տեսանք, արդարները տեսան կարիքի մեջ գտնվողներին, քանի որ հսկում էին ու նկատում։ Մենք նույնպես կարող ենք լինել հսկող աչք, որպեսզի օգնենք, մխիթարենք, շնորհավորենք տոները եւ նկատենք ներուժը։ Եվ երբ գործի անցնենք, մենք կզգանք Մաթեոսի ավետարանում տրված խոստման հաստատումը, որովհետեւ այսին փոքր եղբայրներից մեկին արիք, ինձ արիք։ Իմ ընկերներից մեկում կկոչենք նա Ջոն, կիսվել է, թե ինչ կարող է պատահել, երբ մենք տեսնում ենք ուրիշի քիչ տեսանելի կարիքը։ Իմ ճուղի քույրերից մեկը փորձել էր ինքնասպան լինել։ Երկու ամիս անց ես բացահայտեցի, որ իմ քվորումից ոչ ոք չէր փորձել սատարել նրա ամուսնուն այդ ցնցումային փորձառության ընթացքում։ Դժբախտաբար ես նույնպես ոչինչ չէի ձեռնարկել։ Ի վերջո ես հրավիրեցի ամուսնուն ճաշի, նա ամաչ կոտ էր, հաճախ շատ զուսպ, սակայն երբ ես ասացի ձեր կինը փորձել է ինքնասպան լինել, կարծում եմ, որ դա շատ ճնշող ազդեցություն է ունեցել ձեզ վրա։ Ցանկանում եք խոսել այդ մասին։ Նա բացահայտ կերպով արտասվեց։ Մենք շատ նուրբ ու անձնական խոսակցություն ունեցանք եւ նշանակալից մտերմությունը վստահություն ձևավորեց մեր միջև ռոպեների ընթացքում։ Ջոնն ավելացնում է. Կարծում եմ, որ մենք հակված ենք միայն թխվածքա բլիթներ բերել, փոխարենը փոխանակ պարզելու, թե ինչ կարող ենք անել անկեղծորեն եւ սիրով կիսվել նրանց հետ այդ պահը։ Մեր գառները գուցե ցավ են ապրում, մոլորվել են կամ նույնիսկ կամավոր հեռացել ճանապարից, որովհետեւ նրանց, որպես նրանց ով են, մենք կարող ենք լինել առաջինների մեջ, ով կտեսնի նրանց կարիքը։ Մենք կարող ենք լսել քույրեր եւ եղբայրներ, աշխարհն ավելի լի է հույսով եւ ուրախությամբ ձեր կատարած փոքրիկ ոգեշնչված բարի գործերի միջոցով, եւ դուք փնտրեք Տիրոջ առաջնորդությունը, թե ինչպես արտահայտեք նրա սերը եւ տեսնեք նրանց կարիքները, ում դուք ծառայում եք, ձեր աչքերը կբացվեն։ Ծառայելու ձեր սրբազան հանձնարարությունը տալիս է ձեզ աստվածային իրավունք ոգեշնչման համար։ Դուք կարող եք վստահաբար փնտրել այդ ոգեշնչումը, համակվել Աստծո հոտում։ Երորդը, մենք ուզում ենք, որ մեր գառները հավաքվեն Աստծո հոտում, դրա համար մենք պետք է խորհենք, թե ուխտի որ ու որ մասում են նրան գտնվում և պատրաստ լինել քայլելու նրանց հետ հավատքի իրեն ճամփորդության ընթացքում։ Մենք սրբազան արտոնություն ունենք տեսնել նրանց սրտերը և առաջնորդել նրանց իրենց փրկիչի մոտ։ Քույր Ջոզեֆինին Ֆիջիում դժվարանում էր տեսնել ուխտի իր ուղին բարի զբուն իմաստով։ Նրա ընկերը նկատեց, որ Ջոզեֆինին դժվարանում էր բավականաչափ տեսնել սուրբ գրությունները կարդալու համար։ Նա կարդալու համար նոր ակնոցներ բերեց Ջոզեֆինիի համար և դեղին վառ մատիտ, որ կարողանար մորմենի գրքում նշել Հիսուս Քրիստոսին վերաբերող յուրաքանչյուր միտք։ Այն ինձ սկսվեց որպես ծառայելու և սուրբ գրություններ ուսումնասիրելու համար, օգնելու հասարակ մի ցանկություն, արդյունքում Ջոզեֆինին առաջին անգամ այցելեց տաճար մկրտվելուց 28 տարի անց։ Լինեն մեր գառները ուժեղ թե թույլ, ուրախ թե տխուր, մենք պետք է համազված լինենք, որ ոչ ոք միայնակ չէ։ Մենք կարող ենք սիրել նրանց, որտեղ էլ լինեն հոգևոր առումով, և աջակցել ու խրախուսել նրանց կատարել հաջորդ քայլը։ Երբ մենք աղոթենք և ձգտենք հասկանալ նրանց, ես վկայում եմ, որ երկնային հայրը կառաջնորդի մեզ և նա կօգնի, և նրա հոգին կօգնի մեզ հետ լինել։ Մենք հնարություն կունենանք լինել հրեշտակներ նրանց շուրջը, մինչ նրանք կգնան առջևից։ The Lord invites. Փրկիչը հրավիրում է մեզ առածեսներ իր ոչխարներին։ Նա խնդրում է հոգ տանել իր հոտի համար այնպես, ինչպես ինքը կաներ։ Եվ նա ցանկանում է, որ իր երիտասարդները միավորվեն անելու այդ գործը։ Մեր երիտասարդները կարող են լինել ամենաուժեղ հովիվների շարքում նրանք։ Our youth can be some of the strongest shepherds. Կարող են լինել ամենաուժեղ հովիվների շարքում։ Նրանք, ինչպես ասել է նախագահ Ռասել Նելսոնը, այն լավագույնների շարքում են, որոնց Տերը երբևէ ուղարկել է այս աշխարհ։ Նրանք ազնվազարմ հոգիներ են, մեր լավագույն խաղացողները, ովքեր հետևում են Փրկիչին։ Կարող եք պատկերացնել զորությունը, որ նման հովիվը կբերի, մինչ նրանք հոգ կտանեն նրա գառների համար։ Young women and young men, we need you. If you don't have a ministering assignment, talk with your Release Society and Elders Quorum president. They will rejoice in your willingness to make certain. Տեսնելով ձեր ցանկությունը, որ ուզում եք համոզվել, որ նրա գառներին ճանաչում եւ հաշվում են, հսկում եւ հավաքում են Աստծո հոտի մեջ. Երբ կգա օրը, երբ մենք ծնկի կիջնենք մեր սիրելի Փրկիչի առջև, առածեսնելով նրա հոտը, ես աղոթում եմ, որ մենք կարողանանք պատասխանել Պետրոսի նման. Այո, Տեր, դու գիտես, որ ես սիրում եմ քեզ, քո գառները սիրված են, ապահով, և նրանք տանն են, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
We all remember last April when President Russell M. Nelson introduced this concept of ministry.
Մենք բոլորս հիշում ենք, երբ անցած ապրիլին նախագահ Ռասել Էմ Նելսոնը ներկայացրեց սպասավորության գաղափարը որպես մի եղանակ, որով պահում ենք մեծ պատվիրանները. Սիրել Աստծուն և սիրել միմյանց։ Շարունակեք կատարել այս մեծ աշխատանքը, որը դուք սկսել եք այս առումով հետևել մեր մարգարեին։ Եվ մի սպասեք ավելի շատ հրահանգների։ Մենք շնորհակալ ենք ձեզ այն ամենի համար, որ դու կարել եք և հետևում եք մարգարեին։ Եվ պարզապես առաջարկում ենք, որ չսպասեք ուրիշ հրահանգների և ցատկեք լողավազանի մեջ ու լողանաք դեպի կարիքավորները։ Մի կաշկանդվեք մտածելով արդյոք պիտի մեջքի վրա լողակ, թե շնալող տակ։ Եթե մենք հետևենք ուսուցանված հիմնական սկզբունքներին, գործադրեք հանարության բանալիները և փնտրեք Սուրբ Հոգու առաջնորդությունները, և մենք չենք հաջողվի։ Շնորհակալություն Քույր Կորդեն ձեր ելույթի համար։ Այս առավոտ ես ցանկանում եմ խոսել սպասավորության մի անհատական տեսակի մասին, որը չի կատարվում ըստ հանրարության, չի ընդգրկում նախատեսված հարցազրույց և չունի հաշվետվության պարտադրանք, բացի երկինքներից, ինչ որ մեկին տալու, թույլ տվեք իսվել մի պարզ օրինակ. Grant Morell Bowen-ը, ով աշխատասեր նվիրված ամուսին ու հայրը, շատերի նման իր օրավոր հարցը վաստակում էր հողի հետ աշխատելով, սակայն նա ֆինանսական մակարումների մեջ է, երբ տեղական կարտոֆիլի բերքն աղքատ էր լինում, նաև իր կինը Նորման սկսեցին զբաղվել այլ աշխատանքներով և ի վերջո տեղափոխվեցին մեկ այլ քաղաք ու սկսեցին կայունացնել իրենց ֆինանսական դրությունը, սակայն մի ցավալի միջադեպի պատճառով եղբայր Բոունը խորապես վիրավորվեց, երբ տաճարային երաշխավորակի հարցազրույցի ժամանակ եպիսկոպոսը թերահավատներով վերաբերվեց Մորելի հայտարարի այն կետին, որ նա լիարժեք տասանորդ վճարող էր. Ես չգիտեմ, թե այս երկու տղամարդկանցից որ մեկն էր ավելի ճիշտ այդ օրը, բայց ես իրոք գիտեմ, որ քույր Բոունը այդ հարցազրույցից դուրս եկավ թարմացված տաճարային երաշխավորագրով, մինչդեռ եղբայր Բոունը դուրս եկավ բարկացած, և դա նրան հեռացրեց եկեղեցուց 15 տարի։ Անկախային բանից, թե ով էր ճիշտ տասանորդի հարցում, ակնհայտ է, որ թե Մորելը, թե եպիսկոպոսը մոռացել էին տիրոջ նախազգուշացումը, որ Քովոսոխի հետ շուտով միաբանվիր և Պողոսի խորհուրդը, թող արեգակը ձեր բարկության վրա չմտնե։ Փաստն այն է, որ նրանք համաձայնության չեկան և եղբայր Բոունի բարկությունը դեռ երկար օրեր, շաբաթներ, ապա տարիներ շարունակվեց, ինչն էլ հաստատեց հին իմաստուն հռոմեացիներից մեկի տեսակետը, ով ասել է. Բարկությունը, եթե չի զսպվում, հաճախ ավելի կործանարար է, քան վիրավորանքը, որն առաջացրել է այդ բարկությունը. Բայց հաշտության հրաշքը միշտ էլ հասանելի է մեզ, և շնորհիվ սիրո, որ նա տածում էր իր ընտանիքի ու եկեղեցու հանդեպ, ով գիտեր, որ ճշմարիտ է, Մորե Բոենը վերադարձավ եկեղեցի, թույլ տվեք համարոտ պատմել, թե դա ինչպես պատահեց. Եղբայր Բոենի որդի Բերդը մեր լավ ընկերն է և նվիրված տարածքային 70-ական հարավային Այդահոյում։ Այդ միջադեպի ժամանակ Բրեդը 11 տարեկան էր և 15 տարի շարունակ նա հետևում էր իր հոր կրոնական նվիրվածության անկմանը, վկա լինելով, թե ինչպես էին քաղվում բարկության բերքահավաքի պտուղներն այնտեղ, ուր ցանվել էր թուրիմացությունը, ինչ որ բան պետք է արվեր, այսպիսով, երբ մոտենում էր 1977 թվականի գոհաբանության տոնը, 26-ամյա Բրեդը, ով Բրիգը միանգ համալսանի ուսանող էր, նրա կինը, Վալերին և մանուկ որդի Միկը իրերը բեռնեցին իրենցին մեքենայի մեջ և չնայած վատրացող եղանակին ճամփան դեպի Մոնտանայի Բիլինգս քաղաքը, Վեստ Յելուստոնի մոտ մեքենան մխշտվեց զինաբլիրի մեջ, սակայն նույնիսկ դա չխանգարեց, որ այս ընտանիքը սպասավորության այցելություն կատարեր եղբայր Բոուեն կրծե ավակին։ Տեղացնելուն պես Բրեդը և նրա քույր Պեմը իրենց հոր առանձնազրույցի իրավիրեցին մի քանի րոպեով։ «Դու հրաշալի հայր ես եղել», սկսեց Բրեդը հուսմունքով, «և մենք միշտ իմացել ենք, թե դու որքան ես սիրում ես»։ Բայց ինչ որ բան սխալ է և արդեն երկար ժամանակ։ Քանի որ դու մի անգամ վիրավորվել էի, այս ընտանիքը ևս վիրավորված է երկար տարիներ, մենք ընկճված ենք, և դու միակ մարդն ես, ով կարող է վերակառնել մեզ։ Խնդրում ենք այսքան ժամանակ անց, կարող ես պատրաստական մի կողմ դնել այդ ցավալի միջադեպը եպիսկոպոսի հետ և կրկին առաջնորդել այս ընտանիքը ավետարանով, ինչպես մի ժամանակ անում էի։ Քարլ լռություն տիրեց։ Ապա եղբայր Բոունը նայեց այս երկու իր զավակներին, ովքեր իր ոսկորից և մարմնից էին, և շատ հանգիստ ասաց. Այո։ Այո, ես կգնամ։ Հիացած, բայց զարմացած անսպասելի պատասխանից Բրեդ Բոենը եւ նրա ընտանիքը հետեւում էին թեջպես է իրենց ամուսինն ու հայրը գնում ներկայիս եպիսկոպոսի մոտ հաշտության ոգով, որպեսի ամեն բան ճիշտ կարգով դասավորի իր
կյանքում։
Անկեղծորեն արձագանքելով այս խիզախ, բայց լիովին անսպասելի այցին եպիսկոպոս, ով բազմիցս հրավիրել է եղբայր Բոենի վերադառնալ եկեղեցի, իր բազուկներով գրկեց Մորելին ու նրանք երկար գրկախառնված մնացին։ Ընդամենը մի քանի շաբաթում եղբայր Բոենը կրկին լյովին ներգրավեց եկեղեցու միջոցառումներում և արժանավոր դարձավ տաճար վերադառնալու։ Շուտով նա կանչվեց նախագահելու դժվարությունների մեջ գտնվող 25 անդամից բաղկացած մի փոքր ճյուղի, որը հետո աճեց ու դարձավ 100 անդամից բաղկացած բարգավաճող համայնքի։ Այս ամենը տեղի է ունեցել մոտ կես դարառ առաջ, սակայն որդու և դստեր կողմից իրենց հորը մատուցած սպասավորության միջնորդությունը, ինչպես նաև այդ հոր ներելու և առաջ ընդանալու պատրաստակամությունը, չնայած ուրիշների թերություններին, բազմաթիվ օրհնություններ է բերել և դեռ կբերի Բոուեն ընտանիքին։ Եղբայրներ և քույրեր, Հիսուսը խնդրել է, որ մենք ապրենք միասին սիրով։ Մեր մեջ չպիտի լինի վիճաբանություններ։ Նա, որ ունի հակառակության ոգին, ինձանից չէ։ Նա նախազգուշացրեց նեփիացիներին։ Անշուշտ մեր կապը Քրիստոսի հետ մեծապես կորոշվի կամ առնվազն դրա վրա կազդեն մեր ունեցած հարաբերությունները միմյանց հետ։ Եթե դուք փապակես գալ ինձ մոտ, ասել նա, և հիշես, որ քո եղբայրը որևէ բան ունի քո դեմ, գնա քո ճանապարհով քո եղբոր մոտ և առաջին հերթին հաշտվիր նրա հետ, և հետո եկ ինձ մոտ սրտի ողջ նվիրվածությամբ, և ես կընդունեմ քեզ։ Անկասկած մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է նշել բազմաթիվ և տարբեր հին վերքեր, վշտեր ու ցավոտ հիշողություններ, որոնք հենց այս պահին դեռևս խախտում են մեր սրտի, մեր ընտանիքի ու շրջապատի անդորը։ Անկախ նրանից մենք ենք պատճառել այդ ցավը, թե մենք ենք ընդունել այն, այդ վերքերը պետք է բժշկվեն, որպեսզի կյանքը լինի նույնքան լիարժեք, որքան Աստված է նախատեսել, որ այն լինի, ինչպես որ ձեր թորնիկներն են ուշադիր զննում սառնարանի պարունակությունը, ստուգելով ուտելիքի ժամկետը ձեր փոխարեն, այնպես էլ այդ հին վիրավորանքների ժամկետն է արդեն անցել։ Խնդրում եմ, ձեր հոգու թանկագին եռանդ այլևս մի ծախսեք դրանց վրա, ինչպես Պրոսպերոն է ասել զղջացող Ալոնսոին Փոթորիկը պիեսում, «Եկ չծանրաբեռնենք մեր հիշողությունն անցյալով, քանի որ այլևս պատճառ չկա տխրելու դրանցով»։ Ներեք և դու կներվեք, Քրիստոսն ուսուցանեց լրան քարոզում։ Իսկ մեր օրերում ես տերս կներեմ, ում որ կներեմ, բայց ձեզանից պահանջվում է ներել բոլոր մարդկանց։ Սակայն ձեզանից յուրաքանչյուրի համար, ովքեր իրական չարչարանքների մեջ են, կարևոր է հիշել, թե նա ինչ չի ասել։ Նա չի ասել, ձեզ չի թույլատրվում իրական ցավ կամ իրական վիզ գալ կործանար փորձություններից, որոնց մեջ դուք հայտնվել եք մեկ ուրիշի պատճառով։ Նա նաև չի ասել, որպեսի լիովին ներեք, դուք պետք է շարունակեք վնասակար հարաբերություններ կամ վերադառնաք ստորացուցիչ և գործնար վիճակին։ Բայց չնայած ամենասարսափելի անպատվություններին, որոնք կարող են պատահել մեզ հետ, մենք կարող ենք հաղթահարել ցավը, և որ դնենք ճշմարիտ բժշկման առահետի վրա, դաներման առահետն է, որով քայլում էր Նազովրեցի Հիսուսը, ով կոչ է անում մեզանից յուրաքանչյուրին. Եկ, հետևիր ինձ. Դաշակերտը դառնալու այդ հրավերով և փորձելով վարվել, ինչպես ինքն էր վարվում, Հիսուսը խնդրում է մեզ լինել իր շնորհի գործիքները, լինել մեջբերում է Քրիստոսի դեսպանները հաշտության պաշտոնի մեջ. Դա այն է, ինչպես Պողոսն էր նկարագրում կորինթացիներին. Բոլոր վերքերի ամոքիչը նաև ուղում է բոլոր սխալները. Խնդրում է մեզ աշխատել իր հետ խաղաղության պահպանման դժվարին աշխատանքում այն աշխարհում, որը չի գտնի խաղաղություն մեկ այլ ճանապարհով. Ուստի, ինչպես Ֆիլիպս Բրուքսն է գրել, դուք, որ թույլ եք տալիս, որ չնչին թյուրեմացությունները շարունակվեն տարեց տարի, մտադրելով ըստակեցնել դրանք մի օր, դուք, որ դեռևս վիճում եք, քանի որ չեք կարող որոշել, որ այսօր է այդ օրը զոհաբերելու ձեր հպարտությունը և կարգավորելու դրանք, դուք, որ փողոցում խոժոր դեպքով անցնում եք ուրիշների կողքով նրանց վիրավորելու հիմար ցանկությամբ, դուք, որ թույլ եք տալիս, որ ինչ-որ մեկի սիրտը ցավի գնահատանքի կամ խղճահարության խոսքերի պակասից, որը դուք նախատեսում եք ասել մի օր, գնացեք և անմիջապես ասեք, քանի որ գուցե այլևս մեկ այլ հնարավորություն չունենաք դա անելու համար. Իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, ես վկայում եմ, որ հին ու նոր վիրավորանքները ներելն ու դրանք մոռանալը Հիսուս Քրիստոսի քավության կարևոր մասն են։ Ես վկայում եմ, որի վերջո այսպիսի հոգևոր նորոգումը կարող է գալ միայն մեր աստվածային քավիչից, նրանից, ով շտապում է մեզ օգնության, բժշկություն պիտի լինի նրա թևերի վրա։ Մենք շնորհակալ ենք նրան։ Եվ մեր երկնային հորը, ով ուղարկեց նրան։ Շնորհակալ ենք, որ նորոգումն ու վերածնունդը հին վշտերից ու անցյալի սխալներից զերծ ապագան ոչ միայն հնարավոր է, այլև ձեռք է բերվել արդեն և դրա համար վճարվել է շատ թանկ գին, որը խորհրդանշվում է գառան արյունով, ով հեղեց այն։ Ռաքելական լիազորության, որը շնորվել է ինձ աշխարհի փրկչի կողմից, ես վկայում եմ, որ Աստծո և միմյանց հետ հաշտությունը կբերի հոգու խաղաղություն, եթե մենք հեզ ենք ու բավականաչափ խիզախ դրան հետամուտ լինելու համար։ Դադարեք հակառակ վել մեկ-մեկու, խնդրել է փրկիչը։ Եթե դու գիտեք հին վնասվածքի վիրավորանքի մասին, վերանորոգեք այն, սիրով հոգ տարեք միմյանց մասին, իմ սիրելի ընկերներ, ես խնդրում եմ ձեզ խաղարարար լինել մեր հաշտության սպասավորության մեջ, որը բոլորս ենք կատարում, սիրել խաղությունը, գնահատել խաղությունը, հոգ տանել խաղության մասին, ես խնդրում եմ սա խաղության իշխանի անունով, ով գիտի ամեն բան անմեղության ու անարտարության մասին, հարվածքը իր բարեկամների տանը և կեղծ մեղադրանքների մասին, բայց ով դեռևս ուժ գտավ ներել ու մոռանալ և բժշկել և լինել երջանիկ, այդ մասին ես աղոթում եմ ձեր համար և ինձ համար, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
The congregation will now join the choir.
Այժմ հավաքվածները կմիանան երգչախմբին եւ կերգեն Փառք ես Տեր Մարգարեի համարօրներկը։ Երգից հետո մենք կլսենք 70-ից 3 Շեյն Բոուենի ելույթը։ Նրան կհաջորդի 12 առաքյալների քորումից Երեց Նիլ Անդերսոնը։
This is the 188th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus
Christ.
Brothers and sisters, my uncle Morel,
իրենց ընտանիքի 11 երեխաներից մեկն էր, ես միշտ սիրել եմ նրան, եւ նա իմ համար օրինակ է հանդիսացել, եւ ես անհամբեր սպասում եմ այն օրվան, երբ նորից կհանդիպեմ նրան.
Many people today wonder about the reality. Այսօր
շատերին է հետաքրքրում Աստծո իրական լինելը եւ մեր հարաբերությունները նրա հետ։ Շատերը քիչ բան գիտեն կամ ընդհանրապես չգիտեն նրա երջանկության մեծ ծրագրի մասին։ Ավելի քան 30 տարի առաջ նախագահ Էզրա Թավթ Բենսոնը նկատել է, որ այսօր աշխարի մեծ մասը մերժում է Փրկիչի աստվածային բնույթը, մարդիկ կասկածից ակ են դնում նրա հրաշափառ ծնունդը, նրա կատարյալ կյանքը եւ նրա փառահեղ հարուստության իրականությունը։ Մեր օրերում հարցերը կենտրոնացած են ոչ միայն Փրկիչի, այլ նրա եկեղեցու վրա, Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու վրա, որը նա վերականգնել է Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով։ Հարցերը հիմնականում վերաբերում են Փրկիչի եկեղեցու մուցանը ուսմունքներին եւ գործերին։ Մորմոնի գիրքը նպաստում է մեր քարոզիրի մավետարանը կարդում ենք, հիշեք, որ մեր հասկացողությունը երկնային հոր եւ երջանկության նրա ծրագրի մասին ընդլայնվում է ժամանակակից մարգարեների Ջոզեֆ Սմիթի եւ նրա հաջորդողների շնորհիվ, որոնք ուղղակիորեն հայտնություններ են ստանում Աստծուց։ Ուստի առաջին հարցը, որոն կնդիրը պետք է պատասխանի, դա այն է, որ Ջոզեֆ Սմիթը մարգարե էր, իսկ ուն կնդիրը կարող է պատասխանել այդ հարցին կարդալով մորմոնի գիրքը եւ աղոթելով այդ մասին։ Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի աստվածային կոչման վերաբերյալ իմ վկայությունն ամրապնդվեց այն ժամանակ, երբ աղոթքով ուսումնասիրեց Սիրեցի մորմոնի գիրքը, եւս մեկ վկայություն Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Ես գործի դրեցի մորմոնի հրավերը, հարցրեք Աստծուն հավերժական հորը Քրիստոսի անունով իմանալու համար, մորմոնի գրքի ճշմարտացիությունը։ Ես վկայում եմ, որ գիտեմ, որ այն ճշմարիտ է։ Այդ գիտելիքը տրվեց ինձ, ինչպես որ կարող է տրվել ձեզ Սուրբ Հոգու զորությամբ։ Մորմոնի գրքի նախաբանում գրված է. Նրանք, ովքեր ձեռք են բերում այս աստվածային վկայությունը Սուրբ Հոգուց, կգան նաև իմացության նույն զորությամբ, որ Հիսուս Քրիստոսն աշխարհի փրկիչն է, որ Ջոզեֆ Սմիթը նրա հայտնողն ու մարգարենն է եւ այս վերջին օրերում, եւ որ Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցին կրկին վերահաստատված Տիրոջ թագավորությունն է երկրի վրա ի նախապատրաստություն Մեսիա երկրորդ գալստյան։ Երբ որպես երիտասարդ միսիոներ մեկնում էի Չիլի, ես մի զորավոր դաս տվեցի մորմոնի սովորեցի մորմոնի գրքի դարձի եկող բերող զորության մասին։ Մի մարդ, ում ես կանվանեմ պարոն Գոնսալես, երկար տարիներ ծառայել էր իր եկեղեցու հարգված պաշտոններից մեկում, նա ստացել էր կրոնական խորացված ուսուցում, այդ թվում ուներ աստվածաբանության գիտական աստիճան, նա հապարտ էր իր աստվածաշնչյան գիտելիքներով, մեզ համար պարզ էր, որ նա ապստամբ աշակերտ է լինելու։ Պարոն Գոնսալեսը լավ գիտեր վերջին օրերի սրբերի միսիոներների մասին, երբ վերջիններս իրենց գործը կատարելով այցելեցին նրա տունը Լիմայում Պերու, նա միշտ ցանկացել էր հանդիպել նրանց, որպեսի դասեր տար աստվածաշնչից։ Մի օր կարծես նվեր լիներ երկնքից, այդպես էր նա մտածում, որ երկու միսիոներներ կանգնեցին նրանց փողոցում եւ հարցրին, թե արդյոք կցանկանար, որ գային իր տուն եւ կիսվեին իր հետ սուրբ գրություններով։ Դա նրա երազանքն էր, նրա աղոթքները պատասխան ստացան, վերջապես նա ճիշտ ուղու վրա կկանգնեցներ այդ մոլորված երիտասարդներին։ Պարոն Գոնսալեսն ասաց, որ ուրախ կլիներ, եթե նրանք գային իրենց տուն քննարկելու սուրբ գրությունները։ Նա անհամբեր սպասում էր այդ հանդիպմանը, նա պատրաստ էր աստվածաշնչի օգնությամբ սխալ հանել նրանց հավատալիքները։ Պարոն Գոնսալեսը վստահ էր, որ աստվածաշունչը հստակ ու համոզիչ կերպով կբացահայտի նրանց սխալ ուղին։ Նշանակված օրը եկավ եւ միսիոներները թակեցին նրա դուրը։ Նա ոգևորված էր, վերջապես եկել էր ցանկալի պահը, նա բացեց դուրը եւ միսիոներներին ներս հրավիրեց։ Միսիոներներից մեկը նրան տվեց կապույտ գիրքը եւ անկեղծ վկայություն բերեց, որ ինքը երեցը գիտեր այդ գիրքը պարունակում է Աստծո խոսքը։ Երկրորդ միսիոները իր զորավոր վկայությունն ավելացրեց գրքի մասին, վկայելով, որ անթարգմանվել է Աստծո ժամանակակից մարգարեի կողմից, ում անունը Ջոզեֆ Սմիթ է, եւ որը այն պատմում է Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Միսիոներները ներողություն խնդրեցին եւ հեռացան նրա տնից։ Պարոն Գոնսալեսը շատ շփոթված էր, նա բացեց գիրքը եւ սկսեց թերթել էջերը։ Նա կարդաց առաջին էջը, ապա նա կարդաց մյուս էջը, հետո հաջորդը, եւ չէր դադարում կարդալ մինչեւ հաջորդ օրվա ուշ կեսօր։ Նա կարդաց ամբողջ գիրքը եւ գիտեր, որ այն ճշմարիտ է։ Պարոն Գոնսալեսը գիտեր, թե ինչ պետք է աներ։ Նա կանչեց միսիոներներին, մասնակցեց նրանց զրույցներին եւ դադարեց իր սովորական կյանքով ապրելը, դառնալով Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու անդամ։ Այդ բարի մարդը իմ ՄՊԿ ուսուցիչն էր Պրովոյում, Յուտայում։ Եղբայր Գոնսալեսի դարձի գալու պատմությունը եւ մորմոնի գրքի զորությունը մեծ տպավորություն գործեցին ինձ վրա։ Երբ ես ժամանեցի Չիլի իմ միսիայի նախագահը, նախագահ Ռոյդեն Ջեգելդը, մեզ սովորեցրեց հրավիրեց ամեն շաբաթ կարդալ Ջոզեֆ Սմիթ պատմությունը մարդանագրված մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի բկայությունը։ Նա ուսուցանեց մեզ, որ առաջին տեսիլքի վկայությունը ուղղակիորեն կազդի ավետարանի եւ մորմոնի գրքի մասին մեր սեփական վկայության վրա։ Ես ընդունեցի նրա հրավերը։ Ես կարդացել էի առաջին տեսիլքի պատմությունները, կարդացել եմ մորմոնի գիրքը, ես աղոթել եմ, ինչպես ուղղորդել է մորոնին, եւ հարցրել եմ Աստծուն հավերժական հորը Քրիստոսի անունով, թե արդյոք ճշմարիտ է մորմոնի գիրքը։ Ես այսօր վկայում եմ, որ գիտեմ, մորմոնի գիրքը, ինչպես Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթն է ասել, ամենաճիշտն է երկրի վրա եղած բոլոր գրքերից եւ մեր կրոնի պորտակարն է, եւ ապրելով ըստ դրա ցուցումների մարդ ավելի շատ կմոտենա Աստծուն, քան ըստ որևէ այլ գրքի ցուցումների Մարգարետ Ջոզեֆը նաև հայտարարել է հերացրեք մորմոնի գիրքը եւ հայտնությունները եւ որտեղ կլինի մեր կրոնը այն գոյություն չի ունենա երբ մենք ավելի լավ ենք հասկանում թե որտեղ ենք եւ հասկանենք մորմոնի գրքի նպատակը մեր դարձը խորանում է եւ դառնում ավելի հաստատուն մենք վճռական ենք դառնում մեր պարտավորվածությամբ պահելու մեր ուղտերը որոնք կապել ենք Աստծո հետ մորմոնի գիրքը սկզբունքային նպատակն է հավաքել ծրված Իսրայելը այս հավաքում Աստծո բոլոր զավակներին հնարավորություն է տալիս կանգնելու ուխտի ճանապարհի վրա եւ պատվելով այդ ուխտերը վերադառնալ հոր ներկայությունը ուսուցանելով եւ մկրտելով նորադարձներին մենք հավաքում ենք ծրված Իսրայելը Մորմոնի գրքը Իսրայելի տանը վերաբերող 108 հղում ունի։ Մորմոնի գրքի սկզբում Նեփին ասում է. «Քանզի իմ ողջ նպատակն է, որ ես կարողանամ համոզել մարդկանց գալ դեպի Աբրահամի Աստվածը եւ Իսահակի Աստվածը եւ Հակոբի Աստվածը եւ փրկվել»։ Աբրահամի, Իսահակի եւ Հակոբի Աստվածը հին կտակարանի Աստվածն է, Հիսուս Քրիստոսը։ Մենք փրկվում ենք, երբ գալիս ենք Քրիստոսի մոտ, ապրելով նրա ավետարանով։ Ավելի ուշ Նեփին գրել է. «Այո, հայրս իսկապես շատ խոսեց հեթանոսների վերաբերյալ եւ նաեւ Իսրայելի տան վերաբերյալ, որ նրանց կարելի է նմանեցնել ձիթենով, որի ճյուղերը կկտրվեն եւ կցրվեն ողջ երկրի երեսով»։ Եվ Իսրայելի տան ծրվելուց հետո նրանք նորից կհավաքվեն կամ ի վերջո հեթանոսները ավետարանի լրիվությունն ստանալուց հետո ձիթենու բնական ճյուղերը կամ Իսրայելի մնացած մնացորդը կպատվաստվի կամ կգա ճշմարիտ Մեսիայի իրենց տիրոջ եւ իրենց քավիչի իմացությանը։ Նմանապես Մորմոնի գրքի վերջում Մորոնի մարգարեն հիշեցնում է մեզ մեր ուխտերի մասին ասելով, որ դու այլևս չձուլես, որ հաբերժական հոր ուխտերը, որոնք նա արել է քեզ հետ, ով Իսրայելի տուն կատարվեն։ Որոնք են Մորոնի հիշատակած հաբերժական հոր ուխտերը Աբրահամի գրքում մենք կարդում ենք։ Իմ անունը Եհովա է, եւ ես ի սկզբանե գիտեմ վերջը, ուստի իմ ձեռքը կլինի քո վրա։ Եվ ես քեզանից մեծ ազգ կշինեմ եւ կոչնեմ քեզ անչափ, եւ անունդ մեծ կդարձնեմ բոլոր ազգերի մեջ, եւ դու օրհնություն կլինես քո գալիս ցերնդի համար, այնպես որ նրանք իրեն ձեռքերում կտանեն քո այս ծառայությունն ու քահանայությունը բոլոր ազգերին նախ Գա Ռասել Մանելսոնը վերջերս տեղի ունեցած համաշխարհային հերարցակման ժամանակ ասել է. «Այժմ անշուշտ վերջին օրերն են, եւ Տերն արագացնում է Իսրայելի հավաքման իր աշխատանքը։ Այդ հավաքումն այսօր երկրի վրա տեղի ունեցող ամենակարևոր դարձությունն է, ոչինչ չի համապատվի դրան մեծությամբ, կարևորությամբ եւ փառահեղությամբ։ Եթե դուք ցանկանաք, դուք կհանդեսանաք դրա մասը, դուք կլինեք մասնիկը մի մեծ գործի, հսկա մի աշխատանքի եւ փառահեղ մի բանի»։
Something majestic. When we speak of the gathering,
մենք խոսում ենք հավաքման մասին, մենք պարզապես ասում ենք այս հիմնարարճշմարտությունը մի երկնային հոր զավակների յուրաքանչյուրը վարակույրի երկու կողմերում արժանի է լսելու Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանի ուղերձները։ Նրանք իրենք են որոշում, թե արդյոք ցանկանան ավելին իմանալ։ Ահա թե ինչ ենք մենք անում, որպես Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու անդամներ, մենք ձգտում ենք, որ աշխարհը հասկանա եւ դարձի գա դեպի Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը։ Մենք վերջին օրերի հավաքողներն ենք։ Մեր առաքելությունը հստակ է, եղբայրներ եւ քույրեր, եկեք հայտնի լինենք որպես մարդիկ, ովքեր սրտանց ընդունել են Մորոնիի խոստումը եւ ստացել են պատասխանը, իմանալով, որ Մորմոնի գիրքը ճշմարիտ է եւ այնուհետեւ այդ գիտելիքով կիսվել մյուսների հետ խոսքով եւ ամենակարևորը գործով։ Մորմոնի գիրքը պարունակում է Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի լրիվությունը, այն տանում է մեզ դեպի հոր ուխտերը, որոնք, եթե պահենք, կապահովենք, որ ստանանք մեծագույն պարգևը հավերժական կյանքը։ Մորմոնի գիրքը երկնային հոր բոլոր որդիների եւ դուստրերի դարձը գալու պորտակարն է։ Կրկին մեջ բերում եմ նախագահ Նելսոնի խոսքերը. «Եթե դուք ամենուր կարդաք Մորմոնի գիրքը, կիմանաք հավաքման վարդապետությունը, ճշմարտություններ Հիսուս Քրիստոսի նրակավության եւ նրա ավետարանի լրիվության մասին, որոնք չկան Աստվածաշնչում»։ Մորմոնի գիրքը առանցքային է Իսրայելի հավաքման գործում։ Իրականում, եթե չլիներ Մորմոնի գիրքը, Իսրայելի խոստացված հավաքումը տեղի չեր ունենա։ Թույլ տվեք ավարտել Փրկիչի խոսքերով, երբ նա ուսուցանում էր Նեփիացիներին խոստացված օրնությունների մասին. «Դուք եք մարգարեների զավակները եւ դուք եք Իսրայելի տնից, եւ դուք այն ուխտից եք, որ հայրն արել է ձեր հայրերի հետ, ասելով Աբրահամին, «Եվ քո սերնդով երկրի բոլոր ցեղերը կօրհնվեն»։ Ես վկայում եմ, որ մենք Աստծո որդիներն ու դուստրերն ենք, Աբրահամի սերունդը, Իսրայելի տունը։ Մենք վերջին անգամ ենք հավաքում Իսրայելը եւ անում ենք դա մորմոնի գրքով, գիրք, որը Տիրոջ հոգու հետ միասին դարձի բերող ամենահզոր գործիքն է։ Մենք առաջնորդվում ենք Աստծո մարգարեի նախագահ Ռասել Մ. Նելսոնի կողմից, ով ղեկավարում է Իսրայելի հավաքումը մեր օրերում։ Մորմոնի գիրքը ճշմարիտ է։ Այն փոխել է իմ կյանքը։ Ես խոստանում եմ, ինչպես խոստացել էր Մորոնին եւ շատ մարգարեներ դարերի ընթացքում, որ այն կարող է փոխել ձեր կյանքը նույնպես Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
On March 22nd, 2016, just before 8 o'clock in the morning,
2016-ին մարտի 22-ին առավոտյան ժամը 8-ի սահմաններում Ահա բեկչական երկու ռումբ պայթեց Բրյուսելի օդանավակայանում։ Ֆանի Քլեյնին պատրաստվում էր միսայի ծառայության իր թռիչքին դեպի Քլիվլենդ, Օհայո, եւ երեց Ռիչարդ Նորբին, երեց Մեյսոն Ուելսը, երեց Ջոզեֆ Էմթին ուղեկցում էին նրան Բրյուսելի օդանավակայան։ Պայթյունը 32 մարդու կյանք խլեց եւ բոլոր միսիոներին վիրավորեց։ Ամենալուրջ վնասվածքը ստացել էր 66-ամյա երեց Ռիչարդ Նորբին, որն իր կնոջ քույր Պան Նորբի հետ ծառայության մեջ էր։ Երեց Նորբին հիշել է. Ես իսկույն գլխին գա, թե ինչ է պատահել։ Փորձեցի մի անվտանգ տեղ վազել, բայց անմիջապես վայր ընկա։ Նկատեցի, որ ձախ ոտքս վատ վնասվածք է ստացել։ Նկատեցի, որ ձեռքերիս վրա սև սարդոստայնի պես խժանման մի բան սկսեց դուրս գալ։ Դրփորեն փորձեցի մաքրել այն, սակայն հասկացա, որ խեղճ չէր, այլ այրված մաշկս։ Մեջքս նույնպես վնացվել էր եւ սպիտակ վերնաշապիկս կամած-կամած կարմրում էր։ Երբ տեղի ունեցածի գիտակցությունը լցրեց միտքս, ես շատ ուժեղ զգացում ունեցա, որ փրկիչը գիտի, թե որտեղ եմ ես, ինչ էր հենց նոր ինձ հետ տեղի ունեցել եւ թե ինչ էի զգում այդ պահին։ Արջևում դժվար օրեր էին Ռիչարդ Նորբի եւ նրա կնոջ Փամի համար։ Նա կոմայի մեջ ընկավ եւ անցավ իր հատությունների, վարակների եւ մեծ անորոշության միջով։ Ռիչարդ Նորբին կենթանի մնաց, սակայն նրա կյանքը այլևս նույնը չի լինի։ Երկու եւ կես տարի անց նրա վերքերը դեռ բուժում են, ոտքի բացակայող մասին երկաթակապ է փոխարինում։ Ամեն քայլ տարբերվում է նրանից, ինչ Բրյուսելի օդանավակայանի այդ օրից առաջ էր։ Ինչու այդ ամենը տեղի ունեցավ Ռիչարդ եւ Փամ Նորբիների հետ։ Նրանք հավատարիմ էին եղել իրենց ուխտերին, եւս մեկ միսիային ծառայել Կոտ-դիվուարում եւ հրաշալի ընտանիք էին մեծացրել։ Ինչ որ մեկը տրամաբանելով կասի, արդար չէ, պարզապես արդար չէ։ Նրանք իրենց կյանքը նվիրել էին Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին։ Ինչպես կարող էր դա տեղի ունենալ նրանց հետ։ Մանամասները տարբերվում են, բայց ողբերգությունները, անակնկալ ստուգարքներն ու փորձությունները, ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ հոգևոր, յուրաքանչյուրիս են հասնում, որովհետև սա մահկանացու կյանքն է։ Մտածելով համաժողովի միայն այս առավոտյան խոսակցների մասին, ես հասկացա, որ նրանցից երկուսի զավակներն ու երեքի թոռները անսպասելիորեն իրենց երկնային տուն են վերադարձել։ Ոչ ոք զերծ չի մնացել հիվանդությունից ու տխրությունից, եւ ինչպես ասվեց հենց այս շաբաթ երկրային հեշտակներից մեկը, ում բոլորը սիրում ենք, քույր Բարբարա Բալարդը մեղմորեն անցավ վարակույրի մյուս կողմը։ Նախագահ Բալարդ, երբեք չենք մոռանա այսօրվա ձեր վկայությունը։ Մենք երջանկություն ենք փնտրում, մենք խաղաղություն ենք փափագում, մենք սիրո հույս ունենք։ Եվ Տերը զարմանահրաշ օրնությունները առատորեն թափում էր վրա։ Բայց ուրախության ու երջանկության միահյուսված մի բան կա։ Կլինեն պահեր, ժամեր, օրեր, երբեմն տարիներ, երբ ձեր հոգին վիրավորանք կզգա։ Սուրբ գրություններն ուսուցանում են, որ մենք ճաշակելու ենք և դառնություն, և քաղցրություն, և որ լինելու է հակադրություն բոլոր բաներում։ Հիսուսն ասել է. Հայրը իր արեգակը ծագեցնում է չարերի եւ բարիների վրա եւ անձև է բերում արդարների ու անիրավների վրա։ Հոգու վերքերը չեն գալիս հարստության կամ աղքատության հետ։ Բնորոշ չեն որևէ մշակույթի, ոչ էլ ազգի կամ սերնդի։ Նրանք հասնում են բոլորին եւ այն դասերի մասն են, որ սովորում ենք այս մահկանացու փորձառության ընթացքում։ Իմ այսօրվա ուղերձը հատկապես այն մարդկանց համար է, ովքեր պահում են Աստծո պատվիրանները, պահում են Աստծո տված խոստումները եւ նորբիների նման ու աշխարհասփյուր այս լսարանի մյուս տղամարդկանց, կանանց ու երեխաների նման դիմակայում են անսպասելի ցավոտ փորձությունների ու մարտահրավերների։ Մեր վերքերը կարող են լինել բնական աղետի կամ դժբախտ պատահարի հետևանք։ Նրանք կարող են գալ հավատարիմ ամուսնուց կամ կնոջից, տակնու վրա անելով արդարացի կողակցի ու երեխաների կյանքը։ Վերքերը կարող են հասցնել ընկաճախտի, խավարն ու մռայլությունը, անսպասելի հիվանդությունը, հարազատի տառապանքը կամ վաղաժամ մահը, հավատը մերժող ընտանիքի անդամի համար եկող տխրությունը, հանգամանքների բերումով հավերժական զուգընկերոջ չունենալու միայնակությունը կամ հարյուրավոր այլ տանջող ցավալի վշտեր, որ աչք չի տեսել։ Բոլորս հասկանում ենք, որ դժվարությունները կյանքի մի մասն են, բայց երբ անձամբ մեզ է հասնում, կարծես մեզ շնչակտուր է անում։ Առանց տագնապի մենք պետք է պատրաստ լինենք։ Պետրոս Արաքյալը ասել է. «Օտար բան մի համարեք այն բորբոքված նեղությունը, որ ձեզ փորձելու համար լինում է, իբր թե մի օր այն բորբոքված նեղությունը, որ ձեզ փորձելու համար լինում է, իբր թե մի օտար բան մի համարեք ձեզ»։ Մեր հոր ծրագրում երջանկության և ուրախության վարգույնի թելերին միահյուսված են նաև փորձությունների և ողբերգության մուգ գույները։ Աղթահարելը դժվար է, բայց մեր ամենամեծ դասերը հաճախ սովորում ենք հենց այդ ջանքերից։ Հելամանի 2060 պատանի մարտիկների զարմանահրաշ պատմությունը հիշատակելիս, մենք սիրով վկայակոչում ենք հետևյալ սուրբ գրությունը. «Համաձայն Աստծո բարության և ի մեծ զարմանս մեզ, և նաև իր ուրախություն մեր ողջ բանակի, չկար նրանցից մեկ հոգի, որ մեռած լիներ»։ Ապա նախադասությունը շարունակում է. «Եվ ոչ էլ կար մեկ հոգի նրանց մեջ, որ ստացած չլիներ շատ վերքեր»։ 2060 պատանիներից յուրաքանչյուրը ինչ-որ ձևով վիրավորվել էր, և յուրաքանչյուրս էլ կյանքի ճակատամարտում ինչ-որ կերպ վիրավորան կստանանք, թե ֆիզիկական, թե հոգևոր, երկուսից էլ։ Երբեք մի հանձնվեք, որքան էլ խորը լինեն ձեր հոգու վերքերը, ինչպիսին էլ լինի դրանց աղբյուրը, որտեղ և երբ էլ հասցված լինեն նրանք ձեզ, որքան էլ նրանք կարճ կամ երկար տևեն, դուք մատնված չեք հոգևոր կորստյան։ Ձեր նախախնամությունն է հոգեբոզ, հոգեպես գոյատևել և ծաղկել Աստծո հանդեպ ձեր հավատքով ու վստահությամբ։ Աստված այնպես չի ստեղծել մեր հոգիները, որ իրենից անկախ ապրենք։ Մեր Տերը և Փրկիչը Հիսուս Քրիստոսը իր քաղության անզուգական պարգևի շնորհիվ ոչ միայն փրկում է մեզ մահից և ապաշխարության միջոցով մեզ առաջարկում է ներում մեր մեղքերի համար, այլ նաև պատրաստ է փրկել մեզ մեր վիրավորված հոգու ցավերից ու վերքերից։ Փրկիչը մեր բարի սամարացին է, ում հայրն ուղարկել է սրտով կոտրվածներին բժշկելու։ Նա մոտենում է մեզ այն ժամանակ, երբ մյուսները անցնում են կողքով։ Կարեկի ձևով նա բուժիչ բալասան է քսում ու փաթաթում է մեր խոցերը։ Նա տանում է մեզ, նա հոգում է մեր մասին, նա մեզ հրավիրում է. «Եկեք ինձ մոտ, և ես կբժշկեմ ձեզ»։ Մեջբերում, և Հիսուսը պիտի տանի ցավեր և չարչարանքներ և փորձություններ ամեն տեսակի, որպեսզի վեր առնի իր վրա իր ժողովրդի ցավերն ու հայվանդությունները, իր վրա կառնի մեր թուլությունները, որպեսզի նրա սիրտը լցվի ողորմությամբ»։ Մեջբերման ավարտ. «Եկեք, անմխիթար սրտեր, որ պապակում եք, ողորմության գահի մոտ ջերմեռան դաղոթեք, վիրավոր սիրտը բացեք, ցավերը ձեր հայտնեք, երկրային բոլոր վշտերը երկնային սիրով բուժեք»։ Մարգարե Ջոզեֆի մեծ տառապանքի ժամին Տերը նրան ասաց. «Այս բոլոր բաները փորձառություն կտան քեզ, եւ կլինեն քո օգտի համար։ Ինչպես կարող է ցավալի վերքերը մեր բարիքի համար լինել։ Երկրային փորձությունների խաչմերուկում համբերությամբ առաջ գնացեք եւ փրկչի բուժիչ ուժը կբերի լույս, հասկացողություն, խաղաղություն եւ հույս։ Աղոթեք ձեր ողջ սրտով։ Ամրացրեք ձեր հավատքը Հիսուս Քրիստոսի, նրա իրականության, նրա շնորհի հանդեպ։ Կարչեք նրա խոսքերից։ Բավական է ձեր քեզ իմ շնորհքը, որովհետև իմ զորությունը տկարության մեջ է կատարվում։ Հիշեք, ապաշխարությունը զորավոր, հոգևոր դեղամիջոց է։ Պահեք պատվիրանները եւ արժանի եղեք Մխիթարեցին, հիշելով փրկչի խոստումը։ Ձեզ որբ չեմ թողնի, կգամ ձեզ մոտ։ Տաճարի խաղաղությունը բալասան է վիրավոր հոգուն։ Որքան հնարավոր է հաճախ տիրոշտում վերադարձեք վիրավոր հոգով ու ձեր տոհմածառի անուններով։ Տաճարը մահկանացու կյանքի մեր կարճ ակնթարթը ներկայացնում է հավերժության լայն էկրանին։ Նայեք հետ, հիշելով, որ նախաերկրային ձեր գոյավիճակում դուք ապացուցել եք ձեր արժանավորությունը, դուք Աստծո քաջարի զավակն եք և նրա օգնությամբ կարող եք հաղթել այս ընկած աշխարհի մարտերում։ Դուք կարել եք դա նախկինում և հիմա ևս կարող եք անել այդ։ Առաջ նայեք, ձեր անհանգստություններն ու վշտերը շատ իրական են, սակայն նրանք հավերժ չեն տևի։ Ձեր մութ գիշերը կանցնի, քանի որ որդին հարություն է առել, բժշկություն բերելով իր թևերի վրա։ Նորբինները ինձ ասեցին, ժամանակ առ ժամանակ հիասթափությունը հյուր է գալիս, բայց մենք երբեք թույլ չենք տալիս, որ այն մնա։ Պողոս առաքյալը ասել է, մենք նեղված ենք, բայց չենք ճնշված, կարոտ ենք, բայց չենք տարակուսել, հալածված ենք, բայց երեսից ընկած չենք, վայր ընկած ենք, բայց կորած չենք։ Ձեր ուժերը հնարավոր է սպառվում են, բայց երբեք մի հանձնվեք։ Նույնիսկ ձեր ցավոտ վերքերի մեջ, վնասդաբար դուք օգնության ձեռք կմեկնեք ուրիշներին, վստահելով տիրոջ խոստմանը, որովհետև ով որ իր անձը կորցնե ինձ համար, կգտնե նրան։ Վիրավորները, որ ուրիշների խոցերն են փաթաթում, Աստծո հրեշտակներն են երկրի վրա։ Ընդամենը մի քանի րոպեից մենք կլսենք մեր սիրելի Մարգարեին, նախագահ Ռասել Նելսոնին, մի մարդ, որ անկոտրում հավատք ունի Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, հույսի և խաղաղության մարդ է, Աստծո կողմից սիրված, բայց կյանքի դժվարությունների ձեր չմնացած։ 1995 թվականի նրա դստեր Էմիլիի մոտ հղիության ժամանակ քաղցկեղ հայտնաբերեցին, երբ նրա երեխան առողջ ծնվեց, հույսի ու երջանկության օրեր եղան։ Սակայն քաղցկեղը վերադարձավ և նրա սիրելի Էմիլին հրաժեշտ տվեց այս կյանքին իր 37-րդ տարեդարձից միայն երկու շաբաթ անց, թողնելով իր սիրելի ամուսնուն և 5 երեխաներին։ Նրա մահից կարճ ժամանակ անց երես Նելսոնը վստահեցրեց. «Ցավի արցունքներս հոսում էին ցանկությունների հետ միասին, որ գուցե ավելին կարողանայի անել մեր աղջկա համար. Եթե ինձ հարության զորություն տրված լիներ, գուցե ես ցանկանայի նրան ետ վերադարձնել, բայց այդ բանալիները տրված են Հիսուս Քրիստոսին և նա կօգտագործի այն Էմիլիի համար, ինչպես և մյուս բոլոր մարդկանց համար տիրոջ ժամանակին»։ Անցյալ ամիս Պուերտոռիկոյի սրբերին այցելելիս, հիշելով անցյալ տարվա կործանարար փոթորիկը, նախագահ Նելսոնը սիրո ու կարեկցանքի խոսքեր ասեց. Մեջբերում. Սա կյանքի մասն է կազմում. Մենք դրա համար ենք այստեղ։ Մենք այստեղ ենք մարմին ունենալու, փորձվելու և ստուգարք անցնելու։ Այդ ստուգարքներից մի քանիսը ֆիզիկական են, մյուսներն էլ հոգևոր են։ Այստեղ ձեր անցած փորձությունները թե ֆիզիկական են եղել և թե հոգևոր։ Բայց դուք չեք հանձնվել։ Մենք մեծապես հպարտանում ենք ձեզանով։ Դուք հավատարիմ սրբեր եք, շատ բան եք կորցրել, բայց այդ ամենով անցնելը խթանել է ձեր հավատքը Տեր Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ։
My brothers and sisters.
Աստծո պատվիրանները պահելով մենք կարող ենք ուրախություն գտնել նույնիսկ մեր ամենավատ հանգամանքներում մեջբերմանավար։ Իմ եղբայրներ եւ քույրեր, հոստանում եմ ձեզ, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատքի ավելացումը ձեզ ուժ ու ավելի մեծ հույս կհաղորդի։ Մեր հոգիների բժիշկը իր ժամանակին եւ իր ձեւով բժշկի ձեր արդարների վերքերը։ Ոչ մի անարդարություն, ոչ մի հալածանք, ոչ մի փորձություն, ոչ մի կսկից, ոչ մի ցավ, ոչ մի տարապանք, ոչ մի վերք, որքան էլ խորը, որքան էլ ցավոտ լինի, ոչ մեկը դուրս չի մնա մխիթարությունից, խաղաղությունից եւ տևական հույսից, նրա ում բաց ձեռքերը ու խոցված ձեռքերը կընդունեն մեզ իր ներկայության մեջ։ Հովհաննես Առաքյալը վկայում է, որ այն օրը արդարները, որ գալիս են այն մեծ նեղությունից, կկանգնեն սպիտակ հանդերձներ հագած Աստծո աթոռի առաջին։ Գառը կբնակվե նրա մեր մեջ, եւ Աստված կսրբե ամեն արտասունքը ձեր աչքերից։ Այդ օրը գալու է։ Ես վկայում եմ այդ մասին Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
We are grateful to those who have spoken to us thus far.
Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում մինչ այժմ ելույթ ունեցողներին եւ Թաբերնակլի երգչախմբին այս առավոտ մատուցած քանչելի երաժշտության համար։ Այժմ երգչախմբը մեզ համար կկատարի նրա ձայնը բովանդակ է երգը։ Երգից հետո ուրախ կլինենք լսելու մեր սիրելի մարգարե նախագահ Ռասել Մ. Նելսոնին։ Նախագահ Նելսոնի ելույթից հետո երգչախմբը կփակի այս հավաքը կատարելով «Ամեն ինչ լավ է իմ հոգում» օրհներգը։ Ամենտեղ փակման աղոթքը կասի 70-ից 6 Դոնալդ Էլ Հոլստրոմը։
Thank you.
Thank you, choir.
Շնորհակալություն երգչախմբին։ Իմ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, այս գեղեցիկ հանգստության օրը միասին հրճվում ենք Տիրոջ տված մեր բազում օրհնությունների համար։ Մենք երախտապարտ ենք Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանի մասին ձեր վկայությունների եւ այն զոհաբերությունների համար, որոնք դուք կատարել եք նրա ուխտի ճանապարհի վրա մնալու կամ այդ ճանապարհին վերադառնալու համար։ Իր եկեղեցում ձեր նվիրված ծառայության արդյունքում այսօր ես արկադրված եմ ձեզ հետ խոսել մեծ կարևորություն ունեցող հարցի շուրջ։ Մի քանի շաբաթ առաջ ես հայտարարություն արեցի եկեղեցու անվան ճշգրտման վերաբերյալ։ Ես դա արեցի, քանի որ Տերը ինձ հուշում տվեց անվանման կարևորության մասին, որը նա կարգել է եկեղեցու համար։ Այն է Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցի։ Ինչպես եւ սպասվում էր, այս հայտարարության եւ վերանայված ուղեցույցի մասին արձագանքները տարբեր են եղել։ Անդամներից շատերն անմիջապես շտկեցին եկեղեցու անունը իրենց բլոգներում եւ սոցիալական լրատվամիջոցներում։ Ոմանք էլ հարցնում էին, թե ինչու այն ամեն ինչ կատարվում է աշխարհում, անհրաժեշտ է դգծել այդպիսի աննշան մի բան։ Իսկ ոմանք մտածում են, որ դա չի կարող իրականացվել, ապա ինչու փորձել։ Թույլ տվեք բացատրել, թե ինչու է այդ հարցը այդքան կարևոր մեզ համար։ Բայց նախ թույլ տվեք ասել, թե դա իրենից ինչ չի ենթադրում։ Դա անվան փոփոխություն չէ։ Դա ապրանքանիշի փոփոխություն չէ, դա արտաքին փոփոխություն չէ, դա քմաճություն չէ, եւ դա աննշան չէ։ Ավելի շուտ այն ուղում է, այն պատվիրան է Տիրոջից։ Ջոզեֆ Սմիթը եկեղեցին չի անվանակոչել, ոչ էլ մորմոնն է դարել։ Փրկիչն ինքն ասաց. «Քանզի այսպես պիտի կոչվի իմ եկեղեցին վերջին օրերին, այսինքն Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցի»։ Նույնիսկ ավելի վաղ, 34-րդ դարում մեր հարություն առած Տերը նման հրահանգ տվեց իր եկեղեցու անդամներին, երբ նրանց այցելեց Ամերիկաներում, այդ ժամանակ նա ասաց. «Դուք պիտի կոչեք եկեղեցին իմ անունով»։ Եվ ինչպես կլինի այն իմ եկեղեցին, եթե այն կոչված չլինի իմ անունով։ Քանզի եթե մի եկեղեցի կոչվի Մովսեսի անունով, ուրեմն դա կլինի Մովսեսի եկեղեցի, կամ եթե այն կոչված լինի Մարթու անունով, ուրեմն դա կլինի Մարթու եկեղեցի։ Բայց եթե այն կոչված լինի իմ անունով, ուրեմն դա իմ եկեղեցին է։ Այսպիսով եկեղեցու անունը սակարկելի չէ։ Երբ Փրկիչը ստակ ասում է, թե ինչ պետք է լինի նրա եկեղեցու անունը, եւ նույնիսկ նախորդում է նրա հայտարարությունը, քանզի այսպես պիտի կոչվի իմ եկեղեցին, ապա նա լուրջը խոսում։ Եվ եթե թույլ տանք, որ մականուն օգտագործվի, ընդունենք կամ նույնիսկ ինքներս տարածենք այդ մականունները, ապա վիրավորած կլինենք նրան։ Ինչ արժեք ունի անունը կամ այս դեպքում մականունը։ Երբ խոսքը գնում է եկեղեցու մականունների մասին, ինչպես ոս եկեղեցի, մորմոնական եկեղեցի կամ վերջին օրերի սրբերի եկեղեցի, եւ ամենավառ բացակայությունը դա Փրկչի անվան բացակայությունն է։ Տիրոջ անունը Տիրոջ եկեղեցու վրայից հանելով Սատանան մեծ հաղթանակ է տանում։ Երբ մենք անտեսում ենք Փրկչի անունը, մենք նրբորեն անտեսում ենք այն ամենը, ինչ Հիսուս Քրիստոսն արել է մեզ համար, նույնիսկ նրա քավությունը։ Դիտարկենք դա իր տեսանկյունից։ Նախաերկրյային կյանքում նա Եհովան էր, Հին Կտակարանի Աստվածը։ Ի հոր ղեկավարության ներքո նա ստեղծեց այս և մյուս աշխարները։ Նա ընտրեց իր կամքը ենթարկեցնել հոր կամքին և ինչ որ բան անել Աստծո բոլոր զավակների համար, որը մեկը այլ մարդ չէր կարող անել։ Թողնելով իր փառքը երկիր գալու համար, որպես մարմնով հոր միացին, նրան դաժանորեն անարգեցին, ծաղրեցին, թքեցին նրա վրա և ծեծեցին։ Գեթսեմանի պարտեզում մեր Փրկիչն իր վրա վերցրեց ամեն ցավ, ամեն մեղք և բոլոր տառապանքներն ու չարչարանքները, որոնք երբևէ ունեցել ենք։ Ես և դուք և բոլոր նրանց, ովքեր երբևէ ապրել են կամ կապրեն։ Այդ տանջալից բեռի տակ նա արյունահոսեց յուրաքանչյուր ծակոտից։ Այդ տառապանքն ուժ գնացավ, քանի որ նա դաժանորեն խաչվեց Գողգոթայի խաչին։ Այս տանջալից փորձառությունների և նրա հետագա հարության շնորհիվ, իր անսահման քավության շնորհիվ, նա անմահություն տվեց բոլորին և մեզանից յուրաքանչյուրին փրկագնեց մեղքի հետևանքներից մեր ապաշխարելու պայմանով։ Փրկչի հարությունից և նրա առաքյալների մահվանից հետո աշխարհը հարյուրամյակներ շարունակ խավարի մեջ մնաց։ Ապա 1820 թվականին Աստված Հայրը և նրա որդին Հիսուս Քրիստոսը հայտնվեցին մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթին տիրոջ եկեղեցու վերականգնումը սկսելու համար։ Այն բոլորից հետո, ինչ նա համբերեց, այն բոլորից հետո, ինչ նա արեց մարդկության համար, ես խորապես ափսոսում եմ, որ մենք անգիտակցաբար համաձայնել ենք տիրոջ վերականգնված եկեղեցում կոչվել մեկ այլ անուններով, որոնց մեջ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ անունը հանված է։ Ամեն կիրակի արժանիորեն ընդունելով հաղորդությունը, մենք կրկին մեր երկնային հորը սրբազան խոստում ենք տալիս, որ մենք պատրաստ ենք վերցնել մեզ վրա նրա որդու Հիսուս Քրիստոսի անունը։ Մենք խոստանում ենք հետևել նրան, ապաշխարել, պահել նրա պատվիրանները և միշտ հիշել նրան։ Երբ մենք դուրս ենք գցում նրա անունը եկեղեցուց, մենք անզգուշաբար հեռացնում ենք նրան մեր կյանքի կիզակետից։ Փրկչի անունը մեր վրա վերցնելը ներառում է մեր գործողությունների և մեր խոսքերի միջոցով ուրիշներին քարոզել է և վկայել է, որ Հիսուսը Քրիստոսն է։ Արդյոք մենք այնքան ենք վախեցել վիրավորել մեկին, ով մեզ մորմոններ է կոչել, որ չենք պաշտպանել Փրկչին, պաշտպանելով նրան այն անունով, որով նրա եկեղեցին կոչվում է։ Եթե որպես ժողով և որպես անհատներ մենք պետք է ունենանք Հիսուս Քրիստոսի քավության զորությունը, որ մաքրի և բժշկի մեզ, ամրացնի և զորացնի մեզ, և ի վերջո վեհացնի մեզ, ապա ակնհայտորեն մենք պետք է ընդունենք նրան որպես այդ զորության աղբյուր։ Մենք կարող ենք սկսել և կոչել նրա եկեղեցին այն անունով, որ նա կարգել է։ Աշխարհի մեծ մասի համար տիրոջ եկեղեցին ներկայումս ծածկված է մորմոնների եկեղեցի անվան տակ։ Բայց մենք որպես տիրոջ եկեղեցու անդամներ գիտենք, թե ով է ղեկավարում այն՝ Հիսուս Քրիստոսը։ Ցավոք, շատերը, ովքեր լսում են մորմոն բառը, կարող են մտածել, որ մենք երկրպագում ենք մորմոնին։ Դա այդպես չէ։ Մենք մեծ առումով հարգում ենք Ամերիկա մայրցամաքում ապրած այդ հրաշալի մարգարեին, բայց մենք մորմոնի աշակերտները չենք, մենք տիրոջ աշակերտներն ենք։ Վերականգնված եկեղեցու վան օրերում մորմոնների եկեղեցի և մորմոններ եզրույթները հաճախ օգտագործվում էին որպես մականուններ, որպես դաժան վիրավորական եզրույթներ, որոնք ստեղծվել էին Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցուց Աստծո ազդեցությունը թաքցնելու նպատակով։ Եղբայրներ և քույրեր, կան աշխարհիկ շատ փաստարկներ, եկեղեցու ճիշտ տանունը վերականգնելու դեմ։ Քանի որ թվային աշխարհում, որտեղ մենք ապրում ենք, եւ որոնիչի օպտիմալացումն օգնում է մեզ բոլորիս տվյալները գտնել գրեթե անմիջապես, ներառյալ տիրոջ եկեղեցու մասին տվյալներ, քննադատներն ասում են, որ այս դեպքում ուղումները անխոհեմ են։ Մյուսները կարծում են, քանի որ մենք այնքան լայնորեն հայտնի ենք որպես մորմոններ եւ որպես մորմոնների եկեղեցի, մենք պետք է օգտվենք դրանից եւ ընդունենք դա։ Եթե խոսքը գնալ մարդու ստեղծած կազմակերպության ապրանքանիշի մասին, ապա այդ փաստարկները կարող են գերակշռել։ Բայց այս վճռական հարցում մենք նայում ենք նրան, որի եկեղեցին է սա, եւ գիտակցում ենք, որ տիրոջ ուղիները մարդու ուղիները չեն եւ երբեք էլ չեն լինի մարդու ուղիները։ Եթե մենք համբերատար լինենք եւ անենք մեր անելիքը եւ լավ անենք դա, Տերը մեզ կարաշնորթի այս կարեւոր հարցում։ Ի վերջո, մենք գիտենք, որ Տերն օգնում է նրանց, ովքեր ձգտում են կատարել իր կամքը, ճիշտ այնպես, ինչպես նա օգնեց նեփին իրագործել առաջադրանքը եւ նավ կառուցել ծովը հատելու համար։ Այս սխալներն ուղղելու հարցում մենք պետք է բարեկիրթ եւ համբերատար գտնվենք։ Պատասխանատու ԶԼՄ-ները ըմբռնումով կմոտենան մեր խնդրանքին։ Նախորդ գերագույն համաժողովում երես Բենջամին դե Հոյոսը խոսեց նման դեպքի մասին։ Բենջամինն ասել. Մի քանի տարի առաջ, երբ Մեքսիկայում ես ծառայում էի եկեղեցու հանրային կապերի գրասենյակում, ես եւ զուգընկերս հրավիրվեցինք մասնակցելու ռադիոյի թոք շոուի։ Ծրագրի ռեժիսորներից մեկը հարցրեց մեզ. Ինչու եկեղեցին այդքան երկար անվանում ունի? Ի պատասխան այդ հրաշալի հարցի, ես եւ իմ ուղեկիցը ժպտացինք, ապա սկսեցինք բացատրել, որ եկեղեցու անվանումը մարդկանց կողմից չի ընտրվել, այն տրվել է փրկչի կողմից։ Հաղորդավարը անմիջապես եւ հարգանքով պատասխանեց. Այդ դեպքում մենք կգնայինք այն մեծ հաճույքով մեջբերման ավարտ։ Այդ զեկույցը օրինաչափություն էր ենթադրում մեկ առ մեկ, որպես անհատներ մեր լավագույն ջանքերը ուղել սխալները ուղելուն, որոնք տարիների ընթացքում ընդունելի են դարձել։ Մնացած աշխարհը կարող է հետևել կամ չհետևել մեր օրինակին, մեզ կոչելով ճիշտ անունով, բայց անհետեթությունը մեզ համար հիասթափվել, եթե ամբողջ աշխարհում եկեղեցուն եւ նրա անդամներին կոչում են սխալ անուններով, եւ մենք նույնն ենք անում։ Մեր ոճյուղը ցույց օգտակար է։ Այնտեղ ասվում է. Առաջին վկայակոչման մեջ եկեղեցու լրիվ անվանումը ներկայացված է որպես Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցի։ Երբ անհրաժեշտ է կարճ երկրորդ վկայակոչում, խրախուսվում է օգտագործել եկեղեցի կամ Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցի եզրույթները։ Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված եկեղեցի անվանումը ևս ճշգրիտ է եւ դրա օգտագործումը խրախուսվում է։ Եթե մեկը հարցնի, դուք մորմոն եք, դուք կարող եք պատասխանել. Եթե դուք հարցնում եք, թե արդյոք ես Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի անդամ եմ, ապա այո, ես այդ եկեղեցու անդամ եմ։ Եթե մեկը հարցնի, դուք վերջին օրերի սուրբ եք, դուք կարող եք պատասխանել, այո, դա այդպես է, ես հավատում եմ Հիսուս Քրիստոսին եւ նրա վերականգնված եկեղեցու անդամ եմ։ Իմ սիրելի եղբայրներ ու քույրեր, ես խոստանում եմ ձեզ, որ եթե մեր ուժերի ներածին չափով ձգտենք վերականգնել տիրոջ եկեղեցու ճիշտ անունը, ապա նա ում եկեղեցին է սա, դուրս կթափի իր զորությունն ու օրհնությունները վերջին օրերի սրբերի գլխին այնպես, որ մենք երբեք չենք տեսել։ Մենք ունենանք Աստծո գիտելիքն ու զորությունը, որի օգնությամբ Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանի օրհնությունները կտանենք բոլոր ազգերին, տոհմերին, լեզուներին ու ժողովուրդներին, և կնախապատրաստենք աշխարհը տիրոջ երկրորդ գալուստին։ Այսպիսով, ինչ արժեք ունի անունը։ Երբ խոսքը վերաբերում է Տիրոջ եկեղեցու անունին, պատասխանը ամենամեծ արժեքն ունի։ Իսուս Քրիստոսը ցույցում է տվել եկեղեցին կոչել իր անունով, որովհետև սա իր եկեղեցին է լցված իր զորությամբ։ Ես գիտեմ, որ Աստված ապրում է։ Իսուսը Քրիստոսն է։ Նա առաջնորդում է իր եկեղեցին այսօր։ Ես այսպես վկայում եմ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունով։ Ամեն։
Our Father in heaven, we have gathered this Sabbath morning.
Այս հանգստության օրվա առավոտյան մենք հավաքվել ենք որպես եկեղեցու Հիսուս Քրիստոսի վերջինօրերի սրբերի եկեղեցու անդամներ եւ հյուրեր եւ մենք շնորհակալ ենք քեզ Մարգարեի համար որ ապրում է այս վերջինօրերում մենք շնորհակալ ենք հայտնությունների այս ժամանակաշրջանի համար եւ մենք հասկանում ենք որ մեծ օրնությունների հետ գալիս են նաեւ մեծ պատասխանատվություն եւ խնդրում ենք որպեսզի մենք կարողանանք բարձրանալ եւ իմանալ եւ ճիշտ ապրել եւ իմանալ այն ինչ պետք է անենք նաեւ մենք օրնությունները որ մենք հասկացան կարողանանք ապրել այս տային ուսմունքների որ այս Լսեցինք այս կիրակի այս համաժողովի եւ մենք խնդրում ենք, որպեսզի օրնությունները լինի, որ մենք կարողանանք հավերժական կյանք վայելել քո որդու միջոցով։ Մենք շնորհակալ ենք առաքելական իշխանության համար, որ երկրի վրա, որ քո քանայությունը վերականգնել է երկրի վրա։ Եվ այժմ մենք բաժանվելով ժամանակավորապես մենք խնդրում ենք, որպեսզի քո Սրբոքին մեզ հետ լինի եւ հասկանանք այն ուղերձները, որ լսեցինք այսօր եւ կարողանանք դրանք իրականացնել։ Մենք սիրում ենք քեզ եւ աղոթում ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
This has been a broadcast of the 188th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints. Ելույթունեցան եկեղեցու բարձագույն իշխանավորները եւ բարձագույն պաշտոնյաները։ Երաշտությունը մատուցեց տաճարային հրապարակի թաբերնակլի երգչախումը։ Այս հերարցակումն ապահովում էր Bonneville Distribution-ը որպես հասարակական ծառայություն։ Առանց գրավոր թույլտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումն արգելվում է։